Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je streda 18. marec roku 2026 a meniny má dnes Eduard. Gratulujeme. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1881 sa narodil v Tajove pedagóg Karol Murgaš, spoluzakladateľ a prvý predseda spolku profesorov Slovákov, ktorý zaviedol nové formy vyučovania matematiky a cvičenia z fyziky. Bol otcom Jozefa Murgaša. V roku 1901 sa narodil v Letohrade slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ Peter Jilemnický, autor známeho románu o ťažkej sociálnej situácii na Kysuciach pole Neorané, redaktor denníka Pravda a po roku 45 aj diplomat. No a dnes má narodeniny, nám všetkým dobre známy, český astrofyzik a popularizátor vedy Jiří Grigar. Dnes sa dožíva 90 rokov. Dlhé roky uvádzal náučný televízny seriál Okná vesmíru do Korán a je autorom viac než desiatky kníh. No a poďme teraz na dnešný deň, na realitu. Dnes Pellegrini príjme predsedu Národnej rady Rašiho, bude pokračovať schôdza parlamentu, experti EÚ prezrú ropovod Družba, Saková o ňom rokuje v Česku, berlínske letisko pre štrajk úplne zastaví prevádzku, medzinárodná námorná organizácia zasadne ku kríze v Iráne a španielský premiér Sanchez sa stretne so Zelenským. Ministri pred rokovaním vlády včera obhajovali, že sa im zvýšia paušálne náhrady. Tie sú vyššie než základné zložky ich platu a rastú spolu s priemernou mzdou. Nedehonestujme prácu ministrov, reagoval Richard Takáč. So zvýšením paušálnych náhrad pre premiéra a ministrov sa počítalo. Najnovšie na ich zvýšenie upozornila poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková. Kritizovala, že sa tak deje v čase, keď ľudia pociťujú následky konsolidácie verejných financií. Systém zvyšovania paušálnych náhrad podľa priemernej mzdy si stanovila samotná vláda. Obišla tak zmrazenie platov, ktoré jej vyplývalo z ústavného zákona o dlhovej brzde. Minister pôdohospodárstva Takáč sa bránil, že má aj tak nižší plat než mnohí manažéri v súkromnej sfére. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdil, že by nemal problém s tým, aby sa to zmrazilo, ale nesleduje svoju výplatu. Peter Pellegrini tvrdí, že po zvýšení platu venuje celú túto čiastku Líge proti rakovine. Opozícia kritizuje vládu, že v čase konsolidácie si nezmrazila paušálne výdavky. Prezidentská kancelária tvrdí, že následkom konsolidačných opatrení klesol čistý plat hlavy štátu o viac ako 2000 eur mesačne. No chuďatko. Parlament zastavil rušenie úradu na ochranu oznamovateľov, keď schválil novelu trestného zákona o poškodzovaní vojnových pamätníkov, ktorej súčasťou bol aj tento prílepok. Zabolo 77 poslancov, časť opozície sa pri hlasovaní vykázala ako neprítomná. Úrad na ochranu oznamovateľov verí, že ďalšie plány na jeho reformu bude sprevádzať odborná a vecná diskusia. Zrušenie zákona vnímame ako krok, ktorý odstraňuje vzniknutú právnu neistotu, napísal úrad v reakcii na zastavenie jeho rušenia. Úrad po vyhlásení dodal, že je pripravený sa do vecnej diskusie zapojiť a poskytnúť svoje skúsenosti a dáta, aby bola právna úprava v súlade s európskymi štandardami. Koalícia avizuje, že skončí s kritizovanou prílepkovou praxou. Prevedla ju už začiatkom tohto roka, keď k zákonu o bankách schválila 9 rôznych prílepkov. Podľa opozície to je ešte horšia legislatívna forma ako skrátené konania. Parlament neodvolával Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady. Koalícia neschválila program mimoriadnej schôdze. Gašpar podľa opozície zneužíva svoju funkciu v prípade trestných konaní vedených proti nemu a osobám z jeho blízkeho okolia. Gašpar čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec. Tibor Gašpar odmieta zdôvodnenie opozície, prečo by mal byť odvolaný. Odkázal jej, že na budúce sa majú obrátiť na neho a on im napíše lepší návrh. Tibor Gašpar zo Smeru trvá na tom, že uznesenie ku kauze Kajúcnik je plné dôkazov a podozrení z trestnej činnosti. Hovorí, že chce veriť, že Maroš Žilinka vie zdôvodniť rozhodnutie odobrať prípad krajskej k prokuratúre v Trnave. Gašpar dodal, že dúfa, že bude celé konanie pokračovať v zákonnej norme a nebude sa tu niekto tváriť a pomáhať nezákonným postupom, ktoré sa opisujú v uznesení, povedal. No a policajná inšpekcia podľa zástupcu riaditeľa nemá krvavé oči a nejde o pomstu voči bývalým príslušníkom NAKA. Milan Maškara na tlačovke k akcii Kajúcnik hovoril, že inšpekcia nekoná protizákonne. Hovoril, že ak by v minulosti nebol zrušený tým Oblúk, tak by už podľa neho verejnosť poznala pravdu, či bývalí príslušníci NAKA spáchali alebo nespáchali trestnú činnosť. Slovenskému potravinárstvu hrozí strata výrobných kapacít. Podľa Únie potravinárov Slovenska je potrebný rýchly zásah štátu. Bez neho budú v potravinárskom priemysle ubúdať pracovné miesta. Znižovať sa bude schopnosť zásobovať trh potravinami vyrobenými na Slovensku. Ak chceme udržať domácu výrobu potravín a pracovné miesta v regiónoch, potrebujeme zlepšiť podmienky pre slovenských potravinárov. Bez investícií do modernizácie a finalizácie výroby potravín a férovejších vzťahov v dodávateľskom reťazci sa konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva výrazne nezlepší. Potraviny vyrábame na európskom trhu, ktorý je stále viac vystavený rôznym globálnym nástrahám. Práve preto je ďalšia pomoc štátu v podobe adresných opatrení kľúčová, uviedli delegáti UPS. Premiér Robert Fico naznačil možnosť zvýšenia cien nafty pre zahraničných zákazníkov. Cenové stropy ani zníženie daní neohlásil. Samoregulácia v režii Slovnaftu ako hlavného dodávateľa je podľa neho správnou cestou. Možnosť zvýšenia cien pre cudzincov budú podľa premiéra analyzovať. Jednou z verzií je, že vyššie ceny by sa začínali od určitého objemu. Pripustil tiež, že pumpy by mohli obmedzovať objem tankovania, ak sa tak rozhodnú. Podľa Fica sa bude situácia na medzinárodných trhoch s ropou naďalej zhoršovať. Irán nie je Venezuela, sú všetky predpoklady na to, že tento konflikt ešte bude pokračovať, povedal premiér. Opäť sa sťažoval na zastavenie dodávok z Ruska ropovodom Družba. Tvrdil tiež, že len blázon mohol vypnúť ropovod. Jediný, kto je vydieraný v Európskej únii, je Slovensko a Maďarsko, povedal premiér. Pôžičku 90 miliard eur pre Ukrajinu podľa neho zatiaľ blokuje len Maďarsko. Kedy sa zobudíme aj my. No a aktuálna info. Robert Fico avizuje, že nepodporí závery samitu EÚ týkajúce sa Ukrajiny. Vysvetľuje to tým, že do návrhu záverečného dokumentu sa nedostala časť o ropovode Družba, ktorým už niekoľko týždňov netečie na Slovensku ruská ropa. Fico to povedal na Európskom parlamentnom výbore, kde informuje o ceste do Bruselu. Samit sa koná zajtra. Tankovanie mimo nádrže aut by sa mohlo obmedziť, hovorí riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo. Kritizuje, že na severe Slovenska hromadne tankovali do kamiónov ľudia z Poľska. Čo sa týka palivového turizmu, tak ten si myslím, že by mal byť obmedzený, vyhlásil. Sabo nechcel odhadovať, za akú cenu sa budú pohonné hmoty na pumpách Slovnaft predávať. Zopakoval len, že v cenotvorbe budú zdržanliví. Nespreslínil ani, aké hospodárske následky na rafinériu má zdraženie ropy na svetových trhoch. Skupina odborníkov z Európskej únie dnes navštívi úsek ropovodu Družba na Ukrajine, ktorý podľa Kieva údajne poškodila ruská raketa, informoval včera ukrajinský portál Europerská pravda s odvolaním sa na svoje zdroje. Experti majú posúdiť rozsah škôd a prác potrebných na obnovenie prevádzky ropovodu, cez ktorý od konca januára netečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Skupina odborníkov, ktorú tvorí niekoľko inžinierov, sa podľa jedného z citovaných zdrojov už nachádza v Kieve. Portál doplnil, že plány a logistiku odborníkov zabezpečuje delegácia EÚ na Ukrajine. Ďalší predstaviteľ z EÚ uviedol, že medzi expertami nie sú zástupcovia zo Slovenska alebo Maďarska. Euromordor. Európska únia by mala viac investovať do vlastnej energetickej nezávislosti, uviedol to predseda Európskej rady Antóniu Košta v rozhovore pre európsku redakciu ENR. Nevyhol sa ani otázke súvisiacej s poškodeným ropovodom Družba na území Ukrajiny. Rusko zaútočilo, poškodilo ropovod Družba a očakávame, že ten, čo najskôr bude opravený a znovu otvorený, aby mohol zásobovať Slovensko a Maďarsko. Spolupracujeme s Ukrajinou, aby sme im pomohli, podporili ich, aby túto možnosť zabezpečili, opísal situáciu. Potvrdil, že komunikácia medzi Úniou a Ukrajinou prebieha a čo je najdôležitejšie, je nevyhnutné chrániť ropovod Družba pred budúcimi útokmi. Ďalšie útoky zo strany Ruska by tento ropovod opäť mohli zničiť, upozornil Košta. Belgický premiér Bart de Wever pred summitom vyzval EÚ, aby normalizovala vzťahy s Ruskom aj v oblasti energetiky. Košta však upozornil, že stratégiou EÚ je oddeliť sa od ruských energií. Hoci Únia schválila výnimku pre vnútrozemské krajiny Slovensko a Maďarsko, aby využívali ruskú ropu a plyn do konca roka 2027. Naša stratégia je však jasná. Oddeliť sa od ruskej energie, nerokovať s Ruskom o cenách energie, vysvetlil. Spresnil, že raz nastane chvíľa, keď bude Únia hovoriť s Ruskom nie o energiách, ale o európskej bezpečnosti a o miery na Ukrajine. Poďme do zahraničia ešte. Škótsky parlament zamietol možnosť asistovanej samovraždy. Hlasovaniu predchádzala emotívna debata, počas ktorej poslanci plakali aj tlieskali. Kritici návrhu tvrdia, že starší alebo chorí ľudia by mohli byť pod tlakom okolia, aby ukončili svoj život. Hlasovanie sa skončilo v pomere 69-57 v neprospech zákona. Návrh rátal s tým, že ľudia s predpokladanou prognózou života 6 mesiacov alebo menej môžu požiadať o pomoc pri ukončení života. Kubánsky prezident odkázal Spojeným štátom americkým, že pri snahe ovládnuť ostrov narazia na odpor. Reagoval na stupňujúce sa výhrážky Donalda Trumpa, ktorý hovorí o potrebe zmeny režimu a tvrdí, že krajinu si vezme. Vyhlásenie Miguela Diaza Canela prišlo v čase, keď Kuba opäť bojuje s rozsiahlými výpadkami elektriny. Situáciu komplikuje ropná blokáda, ktorú na krajinu uvalil Trump po vojenskom zásahu vo Venezuele. Americký prezident otvorene hovorí, že chce ukončiť takmer 70-ročí trvajúcu konfrontáciu s vládou komunistickej strany. Irán vyhlásil, že situácia v Hormuzskom prielive sa nevráti do predvojnového stavu ani po skončení konfliktu na Blízkom východe. Uviedol to iránsky predseda parlamentu Mohammad Bager Khalifaf. Analytici už dlhodobo varujú, že akýkoľvek útok na Irán by takmer určite viedol k uzavretiu tejto strategickej vodnej cesty, pričom by prístup kontroloval Teherán, upozorňuje stanica Sky News, podľa ktorej sa tieto varovania teraz stali realitou. USA a Trump. Väčšina spojencov zo Severoatlantickej aliancie sa nechce zapojiť do americkej operácie proti Iránu, povedal Donald Trump a dodal, že s ňou pritom takmer všetky krajiny súhlasili. Keďže však Spojené štáty úplne zničili iránsku armádu, pomoc NATO už podľa Trumpa nepotrebujú a nechcú a nikdy nepotrebovali. Rozhodnutie spojencov Trump označil za naozaj hlúpu chybu a veľmi zlú vec. Cez víkend spojencov vyzval, aby do oblasti Perského zálivu poslali vojnové lode na ochranu Hormuzského prielivu. Krajiny ako Nemecko, Španielsko, Taliansko a Poľsko to však odmietli. Trump vo svojom príspevku dal slovo spojenci do úvozoviek a napísal, že väčšina z nich sa nechce zapojiť do americkej operácie proti teroristickému režimu v Iráne. Opäť pritom zopakoval, že Teherán nemôže mať jadrové zbrane, čím zdôvodňoval spustenie americko-izraelských úderov na Irán. Trump dodal, že ho rozhodnutie spojencov neprekvapilo, pretože Severoatlantická aliancia, do ktorého Spojené štáty podľa neho každý rok dávajú stovky miliárd dolárov na ochranu ostatných členských štátov, považuje za jednostrannú záležitosť. My ich budeme chrániť, ale oni pre nás neurobia vôbec nič, najmä v čase núdze, napísal v príspevku. Nikdy som ho nevidel takého nahnevaného, hovorí republikánsky senátor Lindsey Graham. Prezident sa sťažuje, že krajiny, ktoré USA chránia, v čase núdze nerobia nič. Na protest proti vojne v Iráne končí riaditeľ protiteroristického strediska USA. Joe Kent tvrdí, že Teherán nepredstavoval pre Spojené štáty bezprostrednú hrozbu. Ide o prvú rezignáciu vysoko postaveného amerického činiteľa po rozpútaní konfliktu. Washington podľa Kenta spustil útoky pre tlak Izraela a jeho vplyvnej lobby v USA. Nemôžem s čistým svedomím podporovať pokračujúcu vojnu v Iráne, napísal v rezignačnom liste. Donald Trump podľa neho až do júna minulého roka rozumel tomu, že vojny na Blízkom východe sú pascou. Kent je presvedčený, že na začiatku druhého Trumpovo funkčného obdobia vysokí izraelskí predstavitelia a vplyvní členovia amerických médií spustili dezinformačnú kampaň, ktorá zasievala provojnové nálady s cieľom podporiť vojnu s Iránom. Bola to lož a je to rovnaká taktika, akú Izraelčania použili, aby nás vtiahli do katastrofálnej vojny v Iraku, napísal Kent. Donald Trump pre vojnu s Iránom o 5 až 6 týždňov odkladá návštevu Číny. Pôvodne svoju sledovanú cestu, pri ktorej sa mal stretnúť s prezidentom Číny, ohlásil na prelome marca a apríla. Americký prezident v pondelok novinárom povedal, že sa na stretnutie so svojím čínskym náprotivkom teší, ale vzhľadom na vojnu s Iránom chce byť v Spojených štátoch, preto Washington požiadal o odklad cesty. No a ešte ekonomické oddelenie pridáme. Nemecko by tento rok mohlo mať problémy pri napĺňaní plynových zásobníkov, uviedol odvetový zväz INES. Podľa neho dosahy vojny s Iránom nespôsobili priamo technické problémy so zásobovaním, ale výrazne zvýšili ceny na trhu s plynom. Zásoby na zvyšnú časť zimy sú zabezpečené, teda do konca apríla. Skutočný problém je ale pred nami. Týka sa znovu naplnenia zásobníkov pre nasledujúcu zimu, povedal výkonný riaditeľ INES Sebastian Heinermann. Súčasná situácia je podľa neho neúnosná, pretože existujúce mechanizmy nie sú schopné zabezpečiť zásobovania. Dodal, že by sa malo uvažovať o reforme systému. Plyn pre nasledujúcu zimu je v súčasnosti lacnejší ako ten na leto. Podľa INES tak chýba akákoľvek ekonomická motivácia nakupovať plyn do zásobníkov v teplejších mesiacoch. Nemecké zásobníky plynu boli k 15. marcu naplnené na menej ako 22%, ukazujú údaje organizácie Gas Infrastructure Europe. To je o 18% bodov menej, ako je priemer rokov 17 až 21. A ešte len bude srandy kopec, ľudia moji. Veru bude.
predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie si dáme. Na severe v Liesku hmla, inak slnečno na celom území Slovenska. A dnes začneme na východe aktuálnymi teplotami 11 stupňov v Trebišove a v Košiciach. Kamenica nad Cirochou hlási 10 stupňov Celzia, 9,5 v Prešove a v Tisinci. No a v Bardejov má 9 stupňov, 8 v Poprade, 6 v Telgárte, 12 v Rožňave aj v Lučenci. Na Chopku sviežich minus 5, Liesek má 6 stupňov, 10 Žilina, 9 Martin, 10 Sliač, 11 Prievidza, 9 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 12, 13 dokonca stupňov v Dudinciach, 12 v Urbanove, 13 v Nitre, 11 v Piešťanoch, 10 stupňov Celzia Trenčín, 11 Senica, 11 v Gabčíkove a v Bratislave a len 8 stupňov v Kuchyni. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno, s počiatku miestami najmä na juhu až oblačno. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Na Orave a v Podtatranskej oblasti miestami okolo 11 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor 10 až 35 km za hodinu. V nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Hraj mašina.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom zo štúdia 54 Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ja len ten Trumpov prerod teraz trošku prečítam. Hej, lebo on na to vždy považoval za jednosmernú ulicu. Ja dúfam teda, že to rozloží túto organizáciu. Väčšina našich spojencov z NATO informovala Spojené štáty, že sa nechcú zapojiť do našej vojenskej operácie proti teroristickému režimu v Iráne na Blízkom východe. A to napriek skutočnosti, že takmer každá krajina dôrazne súhlasila s tým, čo robíme a s tým, že Iránu nesmie byť žiadnym spôsobom ani v žiadnej forme umožnené vlastniť jadrovú zbraň. Ich konanie ma však neprekvapuje, pretože som NATO, kde ročne vynakladáme stovky miliard dolárov na ochranu tých istých krajín, vždy považoval za jednosmernú ulicu. My ich budeme chrániť, ale oni pre nás neurobia nič, najmä v čase núdze. Tak ste v núdze, alebo nie ste v núdze? Lebo v ďalšej vete, aj zápäti, hovorí: našťastie sme iránsku armádu takmer úplne zničili, ich námorníctvo je preč, ich letectvo je preč, ich protilietadová obrana a radary sú preč a možno, čo je najdôležitejšie, ich vodcovia prakticky na všetkých úrovniach sú preč a už nikdy nebudú ohrozovať nás, našich spojencov na Blízkom východe ani celý svet. Napísal republikánsky prezident. No, ja neviem, aká je situácia tam, hej, lebo však samozrejme prvou obeťou vojny je pravda, a z oného tam od sionistov tam sa nesmie vynášať nič, hej. Cenzúra je tam a Iránci tiež ti nepovedia pravdu. Ja neviem, ako to je, Donald, hej. Ale prečo viem, že klameš? Lebo Hormuzský príliv je stále zavretý, že?
No. Boli, že to silné reči, čo?
Takže tieto žgrindy, tieto drísty, hej, ktoré púšťa von, rozumieš, táto oranžová, ona, tá tekvica, tak a ja to budem brať ako za fakt, keď pôjde ropa, keď pôjdu tie lode cez ten príliv. A keď nie, tak všetko toto, čo tu rozprávaš a vypisuješ tam na tej svojej Truth Social, sú iba tvoje mokré sny. Hej. A to je celé. Ja nepotrebujem vidieť konkrétne veci, ktorú budovu prázdnu ste vyhodili do vzducha. Mne to je jedno. Ide ropa, alebo nejde ropa? No, nejde ropa. Neviem, či ste si všimli, pred niekoľkými dňami aj vyskočilo také video, lebo Bibi ho nevidno od, sa mi zdá, že 2. marca naposledy bol. My sme to nerozoberali, ja som čakal, čo sa spraví, lebo všelijaké však konšpirácie sú. A on nejak 2. vystúpil a potom od 3. nebolo vidno a niekde potom vyskočilo video, kde mal 6 prstov a neviem čo. Asi je z Norfolku, neviem. Ale bola z toho celkom ako veľké halo na sociálnych sieťach. A Komsomolská pravda z Bratislavy, hej, toto vám ukáže. 15.
Začína to dobre.
15. napísali, vyvrátili tieto hoaxy, že Bibi je mŕtvy, hej. Napísali, že na sociálnych sieťach hovoria, že ste mŕtvi. Netanyahu zosmiešnil konšpirácie o svojej smrti. Izraelský premiér Bibi Netanyahu zverejnil v nedeľu na svojom účte na platforme X video, nie on to zverejnil, niekto to zverejnil, v ktorom zosmiešnil konšpiračné teórie o svojej smrti kolujúce na sociálnych sieťach. Vo videu si usmievajúci sa premiér objednáva kávu pri pulte cukrárne nedaleko Jeruzalema, keď mu muž za kamerou povie na sociálnych hovoria sieťach, teda hovoria, že ste mŕtvi. Netanyahu s pohárom v ruke použijúc hebrejskú frázu vyjadrujúcu silnú náklonnosť alebo túžbu po niečom odpovedá: zomrel by som za kávu, rovnako by som zomrel za svoj ľud. A toto video, ktoré tu dali ako dôkaz Komsomolská pravda, hej, už ľudia samozrejme, tí, čo sa vyznajú v AI, to rozobrali už na cimpr-campr, ale tu vám ukážem, neviem, či to uvidíte, ale on si tu bere túto kávu a ja povedal sa, hoci ako ju nakladí, má to až po kraj na ondiat. A povedal sa, nevyleje z toho nič, ani kvapku. Hej, aký s tým.
To je kúzelník.
Ukazuje prsty. Teraz pozri sa na ten ony, čo tam má ten vzor, z tej peny napije sa, káva je furt rovnako a vzor je neporušený. Hej. No, tuto, vidíte? Hej. No, takže samozrejme ľudia tvrdia, že to je AI, potom ešte jedno, niekde tam v prírode nejaké vyhliadke, tam zase na ruke má prstenia, za 2 sekundy ho nemá, jak sa mu takto ruka hýbe. A údajne dali sionisti von 3 videá a každé bolo AI, aj bolo dokázané, že AI. Ja by som nedal ruku do ohňa za to, že Bibi je živý, hej. A ja som to vravil, ešte s Tomášom som sa bavil vtedy, ale pre mňa nie je to potvrdené. Ale ak nie je mŕtvý, tak podľa mňa, to je iba môj názor, ej, bude ale vážne zranený. Ej. Inak by toto nerobili. Toto sú, tieto AI videá sú tak úbohé. Ale takto. To už, že bolo to vyvrátené, povedzme toto videjko, čo Komsomolská pravda dala von, hej. A už Komsomolská pravda ti nenapíše, že to je fake. Nie, my Slováci nie, už 3 dní žijú v tom, že Bibi je v pohode, Bibi má 5 prstov, hej. Inak, ak si všimnete na tých videách, tak Malíček má presne taký istý dlhý ako prostredník. Údajne, počul som nejakých týchto, čo s tým robia, s tým, že AI má dosť problémy s ľudskými prstami, neviem prečo. Ne? Nejak to nie je schopné spracovať. No dobre, to je jedno. Ej, proste Bibi nie je, ej, a či je mŕtvý, alebo ako je to celku jedno, ej, lebo je to nepodstatné. A niekto by sa z toho mohol vytešovať. Tam sú ďalší, ktorí budú v tomto pokračovať. No uvidíme, hej, možno za mesiac povedia, že aha, zomrel, alebo ja neviem, čo budú robiť, hej. Možno teraz je dôležité, aby sa udržala morálka v izraelskej armáde, tak ako hlavný šéf, teda nemôže byť mŕtvý. Neviem, ako to je, hej, ale uvidíme. A možno je živý, hej, ale určite tie videá, ktoré dali von, ako dôkaz, že žije, boli vyvrátené ako teda bolo dokázané, že to bolo AI. Hej. Tak toľko k tomu. Ideme si zahrať, Adrianko. Čo ti na to?
Poďme. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Pre tých, ktorí viete, keď mi nadávate, že ako sa ja považujem kritizovať vášho miláčika, viete, tí politici, čo k ním niektorí máte platonické, milostné vzťahy s nimi máte a ja niečo škaredé poviem na neho a už dostanem e-mail taký škaredý, či už je to Majerský, alebo Fico, alebo hocikdo.
Hocikdo.
Hej. No ale, aby som vás ušetril teraz, do budúcna, aby som vám ušetril vaše vypisovanie, hej, tak teraz vám ukážem, že som hovedo, ktorému nič nie je sveté. Hej. Počúvajte dobre. A ty aj, Dranko, počúvaj tiež. Pozorne.
Chcete vedieť, ako nechať zmiznúť 3 osoby vďaka jednému mailu? Sledujte. Upozornili sme, že eurofondové dotácie na ministerstve Erika Tomáša získali neziskovky blízke Hlasu. Jednou z nich je Združenie Ženy pre Slovensko. Po tom, čo sme v súvislosti s ním zaslali otázky na ministerstvo práce, začali sa na jeho webe diať záhadné zmeny. Sekciu Náš tým vymenili za sekciu Kto sme. A zmizli z nej tri osoby. My sme si však pôvodnú verziu uložili.
Zázrak.
Z webu sa vyparila mestská poslankyňa za Smer Svetlana Pavlovičová, ktorá zároveň pracuje na ministerstve práce. Taktiež Silvia Klimentová, ktorá robí na ministerstve vnútra, a Silvia Repčoková, ktorá nedávno nastúpila do verejnoprávnej STVR. Jej manželom je Adrián Repčok, moderátor proruského konšpiračného rádia Infovojna.
To je niečo neskutočné.
Na webe združenia, ktoré u Erika Tomáša uspelo s projektom za 2 milióny eur, tak zostala už len kandidátka za Hlas v komunálnych voľbách Monika Solárová a Ivana Antošová, bývalá členka strany, ktorá strane darovala 5000 eur. Konateľkou mimovládky sa stala len niekoľko týždňov pred zverejnením eurofondovej výzvy, v ktorej uspela. A samotná organizácia si do registra zapísala činnosť, na ktorú získala grant len deň pred vyhlásením výzvy.
Je to náhoda? To asi ťažko!
No toto bolo video od našich priateľov zo Zastavme korupciu. Hej. Evidentne kvôli tebe povedala, že Infovojna je proruské a konšpiračné rádio, lebo nebyť teba, tak by povedala rádio Infovojna. Tam, kde moderuje ten príjemný, prívetivý Norbert, aj nekonfliktný dobrák, aj tá perla slovenská. Aj. No ale takto povedala, že je proruské a konšpiračné rádio. A čo sa deje, Adrianko?
Nuž, toto je jedna z vecí, a na ktoré treba upozorňovať, pretože sa môže stať, ak chcete robiť niečo dobré, tak sa veľce rýchlo môže stať, že zneužijú vaše meno. Hej? Totižto Ženy pre Slovensko vznikalo ako občianske združenie a politické združenie. Nie je tajomstvom, že moja manželka sa s pani Antošovou pozná už roky, rokúce, odtedy, čo prišla do Bratislavy vlastne. No a teda, že či by sa neprihlásila, samozrejme, na vlastné náklady, vo svojom voľnom čase chcela pomôcť, čo sa ale akosi zvrtlo už v začiatkoch, pretože Silviu vlastne neprizývali k ničomu, dozvedala sa o akciách len z dopočutia. A vrchol bol, keď zhruba po troch mesiacoch, lebo to je história asi dva roky dozadu, po troch mesiacoch vlastne pani Antošová zmenila grafiku na webe Ženy pre Slovensko. A tá grafika sa nápadne začala, nie že začala, ale nápadne sa podobala na grafiku Hlasu. S čím Silvia mala automatický problém, pretože toto združenie vznikalo ako apolitické. Áno? Takže ukončila spoluprácu. Prečo neodstránila pani Antošová z webu fotku mojej ženy, je mi záhadou. To si môžete vykonšpirovať, ako chcete. Či to bolo zneužitie tváre, zneužitie mena, aby sa pritiahla pozornosť, to netuším. Ale v každom prípade tá spolupráca bola ukončená dávno, dávno predtým, ako Združenie Ženy pre Slovensko dostali dotáciu od pána ministra Erika Tomáša. Takže aj takto sa to tak zneužilo.
A čo to združenie?
Pozdravujem. Vieš čo, ja som sa tomu nevenoval, ja neviem. Ja neviem absolútne, ale malo to byť združenie, kde by sa pomáhalo ženám, ktoré majú, čo ja viem, samoživiteľky, vlastne taký ženský spolok to mal byť, ktorý by pomáhal, hej. Čo teda Silvia s tým nemala problém, problém bol, keď sa to zvrtol na politiku. Automaticky ukončila toto celé a už dva roky sa tomu nevenovala, ani sa nestretávala s pani Antošovou. Pozdravujem nadáciu Zastavme korupciu, lebo keď chcete niečo vedieť, tak sa skúste aj opýtať. Možno by ste sa dozvedeli. Silvia bola ubezpečená, že tá jej fotka z tej stránky zmizne. Nezmizla. Dôvody, pre ktoré pani Antošová ju tam nechala, neviem. Ale tak... Len aby ste, lebo už mi písali viacej, že čo nebolo, že to takéto funkcia... To... Ani korunu z toho nemala, dokonca vlastné peniaze do toho dávala. Takže asi toľko k tejto kauze okolo proruského rádia, prokremelského. pozdravujeme nadáciu.
Napriek tomu všetkému je to vždy rádio, v ktorom vystupuje ten príjemný, prívetivý dobrák.
Norbert.
Tá som ja. Aby ste vedeli.
Ale úvod si k tomu dal teda naozaj dobrý.
No však jasne. Veď.
Ak niekto zneužije tvoje meno, doslova zneužije, tak potom ja neviem. Len problémy sú z toho, lebo niekto si myslel, že až a keď tam nechám Repčokovú, to je také známe meno, tak to pritiahne.
Ja ti poviem, za tie roky, čo to sledujem, lebo ja sa do týchto kdejakých akcií nenamúčujem, lebo nepoznám tých ľudí. Hlavne zo začiatku, keď boli tie protesty Gorila, to bolo samý agent tam, rozumieš? Hej? Mm-hmm. Aj prišli Pčolinský a neviem, vieš, to tam prišli porozkladať. A tak som, vravím si, že nie, to ja nikdy, ja to nikoho nepoznám, koľko zvravím, čo ja viem. A ešte aj ľudí, čo som poznal, ja neviem, spred 30 rokov, tak sa ukázali, že za ten čas zopsuli na Slovensku. A problém s týmito, kdejakými spolkami je, pozrite sa, oni sú dosť diskreditované, z našej strany teraz sa bavím, nezaujímavé ma slnečkári. A niektorí tí ľudia sú tak, ako chcú aj dobre, hej, že sú takí puši, že o, toto a toto a Noro, toto musíš a toto a toto by ste mali dať na web a ja neviem čo a no nie, hej. Ja vás nepoznám, neviem, čo ste. Potom viem o spolkoch, nejakých skupinách, čo vznikli ako úprimne a dobre a mysleli to ako dobre a vlastný čas a peniaze do toho vrazili, aj tak ako aj Silvia. A potom sa tam nainfiltrovali kdejaký, hej, kdekto, či už od slnečkárov, alebo z mimovládok, alebo policajt nejaký, hej, alebo nejaký nelegálny, hej. A rozkladali to znútra, hej. A zrazu bolo, hej, boli však, pozrite sa, ja neviem, boli ľudia, hej, no plno takých bolo, čo kde ako, ja som ešte aj pomohol, do relácie som ich zobral, ešte som proste, vieš, to, a potom sa ti, a potom na teba nadáva, no však dobre, tak nadávaj. Hej, ale ja som na toto bol zvyknutý zo zahraničia, lebo ak si myslíš, že Slováci sú psi jeden na druhého na Slovensku, tak choďte žiť do zahraničia a choďte sa tam s tým nejak skúste sa s nimi stýkať, hej, a pomohol som toľkým ľuďom v zahraničí. Hej, a nič, že ti nepovie ďakujem, veď ako nemusí, veď robíš to preto, lebo to chceš robiť. Ale ešte ti aj zle bude robiť a bude opárať už potom. No také toto je. Hej. No a tieto spolky sú tiež také a teraz ono to však samozrejme nie je to organizované poriadne, lebo však nie je, lebo sú to kdejakí aktivisti. Aj títo na našej strane, väčšinou sú to nejakí individualisti, hej, ktorí sú švihnutí, ale to oni nie sú, vieš, títo ľudia tým charakterom, aký sú. Hej. Ja patrím medzi nich, hej, toto nie je, že by som ich hováral, že patrím medzi nich, ale som tiež taký, že proste on sa nepostaví sa ti do zástupu, rozumieš, že nebude šlapať, jak niekto bude pískať, hej, tak každý si tam bude proste robiť, pokiaľ to nie je organizované, tak proti organizovanej skupine, ktorá je dobre finančne založená, sa ťažko bojuje, rozumieš, takýmito individualitami, hej, ako tak je. Ale vrejme, že veľakrát to stalo, že sa tieto kdejaké spolky infiltrovali, alebo niekto znútra tam bol a od začiatku vedel, že to bude ťahať na nejakú politickú stranu, lebo je s ňou preplný a proste tá politická strana to potom zdiskredituje. Ako takýchto, proste, áno, ľudia sú sklamatí mnohí a to, no, pozrite sa, takýto je život. No, takýto je život. Áno, žijú medzi nami hajzli, áno, sú ľudia, ktorí za peniaze predajú vlastnú matier. Taká je realita. Aj. Treba byť opatrný aj, a treba si dávať pozor a nie je s kdekým sa dávať do holportu. Alebo a keď zistíš, že sa niečo také deje, no tak stadiaľ odíď. No. Nemusíš byť súčasťou toho. Nie. Tak toto je. Bohužiaľ.
No. Bohužiaľ. A tak aj kopec ľudí, ktorí boli aj tu vo vysielaní, tak sme im pomohli a otočili sa nám chrbtom. Toľko príkladov z minulosti. Ojojoj.
Boli ľudia o mňa v relácii, počúvaj, ktorí boli posratí, musel som z tej kukani, ešte v Slobodnom vysielači, som musel ísť s nimi k autu, rozumieš, lebo sa báli, že ich tam niekto zbije. Hej. A potom ťa bude ohovárať. Ďalších 10 rokov. No proste, tak toto je. Hej. Ťažko.
Len to narobí, zlotu, rozumieš ma, úplne zbytočne, aj keď teda bola požiadaná, aby odstránila tú fotku. Nestalo sa tak, a vidíš. A potom z toho sú len nervy a tak. Toto sa medzi kamarátmi nerobí. Hovorím, že ona už, ak nie 2 roky, tak rok a pol minimálne s týmto združením nemá absolútne nič spoločné. Ako aj ďalšie, ktoré tam boli predstavené, že zmizli, tiež odišli. Tiež mali pochybnosti o tomto spolku. Tak preto dávajte si pozor na ľudí, ktorí spočiatku vyzerajú, že chcú dobre pomaly pre celý svet a nakoniec z toho vznikne nejaký osobný prospech. A tak to si my žijeme a sem tam si aj dáme, však áno. Niečo ti pustím. Počkaj, toto je z nedelnej debaty medzi pánom Šimečkom a Matúšom Šutajom Eštokom. Totižto, keby boli progresívci vo vláde, pečené holuby ti budú padať do huby. Rúžové šampanské bude pršať. A benzín, ten bude hádam aj zadarmo.
Teda, keby ste boli vo vláde, boli by ceny palív iné?
Iné ako dnes? No ako vláda by sme konali, keby sa dvíhali takým spôsobom, ako hrozí teraz. To jednoznačne. Je samozrejme, aby sme sa tu teraz o tom rozprávali, že v niektorých krajinách západnej Európy sú tie ceny o niečo vyššie, ale to je preto, lebo sú o mnoho bohatší a majú o mnoho vyššie platy. Ja by som sa staral o to, aby slovenská ekonomika rástla, aby sme my mali vyššiu životnú úroveň. A potom, ak by to bolo potrebné, tak by sme zakročili aj proti vysokým cenám benzínu, samozrejme.
Zníženie spotrebnej dane napríklad.
No, my by sme boli najradšie, keby sme mohli znížiť DPH, lebo aj to je to, čo prispieva k dnešným cenám benzínu. Myslím, že to je nejakých 4 až 5 centov, tá zvýšená DPH. A kľúč k tomu je ekonomický rast. Keď budú naše firmy prosperovať, keď do nás nebudú odchádzať zahraniční investori, keď budú mať ľudia vyššie mzdy, nebudú musieť platiť toľko odvodov, tak budú môcť vládať aj ceny napríklad na dnešnej úrovni, ktoré máme rovnaké dnes, alebo ešte o niečo vyššie ako Češi, lenže oni majú o stovky euro vyššie platy.
No, v jednom s tým súhlasím, s debilkom, a to sú tie nezmyselne vysoké odvody na Slovensku. Hej.
To je pravda.
Ako, to je svätá pravda. Hej. A napriek tomu, že sú také vysoké, tak stále, jak sociálka, tak one, tieto zdravotky to sú schopné nejakým spôsobom buď rozdrbať, alebo ti nezaplatiť za ony, za zdravotnú starostlivosť, lebo toto je drahé, alebo ja neviem čo, rozumieš? Však áno, počúvaj. Ja nechodím k lekárovi, tak tie moje peniaze môžu ísť k nejakému desku, ktoré proste potrebuje drahú starostlivosť. Veď je to kolektívne to poistenie do riti. Ako čo? A predpokladám, že keď ja budem potrebovať, tak proste, a o tom to je. Hej? A nie, že budeme zbierať štople z oného. No ale ešte tieto, ja neviem, ako Miško, jak fungujem. Pozrite sa, pamätám si jednu vec, veľmi, veľmi dobre, hej? Alebo som bol šokovaný, hej? Alebo tiež som si povedal, však dobre, veď všetko bolo drahšie, v západnej Európe však viacej zarábajú, to ako povedal pán Mončičák, veď logicky som to aj ja tak bral, hej? No, ale ešte keď som mal auto na LPGčko, či čo to je, hej, LPG, tak som šiel, šli sme do Anglicka autom a ja neviem, u nás plyn stál možno nejakých 58 centov, hej, 59, a v Nemecku stál 79, niekde 89, hej, ako dosť drahé to bolo, furt to vychádzalo lepšie ako benzín. No ale vracali sme sa z Anglicka a nejak večer sme sadli to na trajekt a prišli sme, ja neviem, do Calais večer o 10. No a tak sme šli a vrajím si, idem si natankovať už Belgicku, sme prešli do Belgicka. Zostal som na pumpe, hej, na tej ich diaľnici rozbitej a plyn stál 43 centov. Keď my sme mali za 58 alebo 59, tak tí bohatí Belgičania, pretože však viacej zarábajú, tak mali za 43. Hej, ja som v živote tak lacný plyn nevidel. Hej. Takže aj toto sa stávalo a nie je to, ja iba chcem Mončičákovi povedať, že nie je to priamo úmerné tej výplate, hej, môj zlatý, lebo to nie je. Hej. Áno, spotrebná daň je zbytočne vysoká, áno, odvody sú zbytočne vysoké, to je pravda. Hej. Lebo štát sa snaží z teba vytiahnuť prachy proste vrchom spodom. Hej.
Ale však si môžeme pripomenúť, čo teda zanechal aké Lego kocky pán Ódor, ktorý kandidoval za Progresívne Slovensko do eurovolieb, vtedajší dosadený premiér Zuzkin. Hej. Ako by asi vyzeralo teda ich opatrenia, aby ste sa tu mali dobre. Tuto mám článok e-reportu. Zdá sa, že ľudia rýchlo zabúdajú. Musíme si preto neustále pripomínať, že konsolidačné opatrenia, ktoré navrhla dočasná vláda Ľudovíta Ódora, predstavujú reálne ohrozenie pre životnú úroveň mnohých Slovákov. Týchto 100 opatrení je varovným signálom toho, aká politika by sa realizovala pod vedením Progresívneho Slovenska. Zvýšenie DPH z 20 na 22%, škrty v sociálnych dávkach, zavádzanie poplatkov u lekára či rada daňových zaťažení svedčia o tom, že vláda Progresívneho Slovenska by Slovákov priviedla na pokraj chudoby. Už len pohľad na konsolidačné opatrenia Ódorovej vlády ukazuje na ich protislovenskú podstatu. Pripomínať si musíme aj ďalšiu vec. Minister financií Ódorovej vlády Michal Horvát v tom čase potvrdil, verejné financie sú historicky v najhoršom stave. Tento fakt jasne poukazuje na to, že predošlé vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera doslova zruinovali štátnu kasu. Nie je to tým pádom výhovorka súčasnej vlády, ale realita, ktorú priznali aj jej tvrdí odporcovia. Toto je skutočný dôvod, prečo si všetci na Slovensku musíme uťahovať opasky. Ďalšou podstatnou vecou na pripomenutie je aj vyjadrenie Inštitútu finančnej politiky, že veľká konsolidácia bez zvyšovania daní by bola takmer nemožná. Analytik inštitútu Juraj Šuchta vyhlásil podľa denníka N. Veľmi ťažko sa dá konsolidačný balík vyskladať bez toho, aby sme si siahli na DPH. Tento výrok potvrdzuje, že súčasná vláda nemala pri konsolidačných opatreniach na výber a opozičná kritika vlády v tejto oblasti je pokrytecká, pretože sami by robili to isté a hlúpa, pretože neponúkajú nič iné. Medzi drastickým odorovým navrhovanými opatreniami boli aj zelenšie zdaňovanie osobných áut, čo by v preklade znamenalo vyššie poplatky pre majiteľov starších áut. Chudobnejší by tak platili viac než bohači so zánovnými vozidlami. Ďalej zvýšenie minimálnej sadzby dane z nafty a benzínu o 5%. Čiže daň by zvýšili o 5%, ale Miško tvrdí, že by znížili. Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá, to všetko by sa premietlo do cien tovarov a služieb a zasiahlo by všetkých občanov, najtvrdšie opäť tých najchudobnejších. Medzi ďalšie Ódorove návrhy patrilo zvýšenie cestovného vo vlakoch o 15%, znovu zavedenie koncesionárskych poplatkov, spoplatnenie návštevy u lekára, zvýšenie administratívnych poplatkov a pokút o 40%. Najväčší zásah by však utrpeli drobní živnostníci. Ľudovít Ódor navrhol zrušenie zliav pre mikrodaňovníkov, zrušenie zliav na paušálne výdavky a zavedenie novej 35-percentnej sadzby dane z príjmov fyzických osôb. A to sú naozaj drastické opatrenia. Medzi navrhovanými opatreniami boli aj krátenia sociálnych dávok, napríklad zrušenie rodičovského dôchodku, 13. dôchodku či zredukovanie prídavku na dieťa na polovicu. Rovnako sa počítalo skrátením materského druhého opatrovníka a obmedzením dotácií na školské obedy. Zásadnými opatreniami boli aj zrušenie rekreačných poukazov, zrušenie vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov, zrušenie oslobodenia od doplatkov za lieky. Politika navrhovaná Ódorovou vládou jasne poukázala, kam by smerovalo Progresívne Slovensko. Strana, ktorá často kritizuje súčasnú vládu za podobné opatrenia, by sa sama zasadzovala za realizáciu niektorých, keby bola vo vládnej pozícii. Navyše by však prijala balík ďalších drastických opatrení, ktoré by priamo zasiahli najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Ľudovít Ódor vo svojich návrhoch ukázal jasnú tendenciu zavádzať politiky, ktoré by neúmerne zaťažili pracujúcich a nemajetné vrstvy. Zároveň by tieto opatrenia vytvorili prostredie, kde by mnohí občania padli pod hranicu chudoby. Akákoľvek budúca vláda Progresívneho Slovenska by bola priamým ohrozením pre sociálnu stabilitu Slovenska. Ako ukazuje Ódorovo Lego opatrení, Progresívne Slovensko sa neštítilo prijať tvrdé opatrenia bez ohľadu na ich dopad na bežných ľudí. Pre občanov Slovenska je preto dôležité, aby si týchto skutočností boli vedomí a aby si dobre premysleli, komu zveria osud krajiny, napísal Peter Slovák. Takže tu sa bude tváriť Miško, ako by konal, čo všetko by urobil, ale DNA nepustí. Veď Ódor má byť, tuším, minister financií podľa teda ich tieňovej vlády. Však? milí progresív.
Čo je zaujímavé, že oni si myslia, že nikto si už nepamätá, čo oni chceli urobiť. Vieš. A potom...
Preto to pripomínam.
Aj, preto Miško potom vyzerá, že debil. Hej. A toto je v tom, rozumiete? A on si môže povedať, čo chce, veď ako vy už to pochopte všetci. On môže povedať, čo chce. Ja by som urobil toto, ja by som urobil toto. A keď šlo na lámanie chleba, tak robili horšie veci, ako urobil Fico. Tak. A toto nie je, že by som ospravedlňoval Roberta Fica, lebo no nebudem, hej? Lebo robia to nešetrne aj smeráci, ale aj títo by to rúbali ešte viacej.
No ale zase na druhej strane ich vyvolení by sa mali dobre. Dôkazom toho je tých 21 miliónov eur, ktoré Odorová vláda priklepla na dácii otvorenej spoločnosti.
Áno, však keď nepracuješ, tak dostaneš viacej peňazí, keď si iba oný tento slniečkár, vieš, v neziskovke. Veď to je v poriadku. No a 35% na daň z príjmu fyzických osôb, to je šialenstvo. To je šťalenstvo pri týchto výplatách a pri týchto cenách. Hej. Pozrite sa. Prečo my zdôrazňujeme niektoré veci? Jedna z nich je napríklad osobná zodpovednosť politikov, hej, za ich rozhodnutia. Lebo to, čo robil Matovič, hej, s Hegerom, častočne aj Odor, hej, a spôsobilo ekonomickú újmu Slovensku. Lenže Slovensko nie je Odorové ani Matovičové, ale tvoje a moje. Hej. A keď je prúser, tak my to zatiahneme. A toto si musíte uvedomiť. Hej. Že ak tam pripustíte kdejakých takýchto kreténov, hej, ktorí to rozdrbu, lebo to môže rozdrbať, lebo nikto ho nebude stíhať, lebo my sme tolerantný národ, hej. Ktorý to rozdrbe, dá kamarátom, nedá len zle sa rozhodne, zle sa vyspí, nevyzná sa v tom, podpíše hocičo, prikývne na hocičo, len aby sa zapáčil v Bruselu. Hej. A potom ty máš drahý benzín, ty máš DPAčku zvyšenú, ty si to odserieš. Hej. Ale je to spravodlivé, lebo ty si ho tam nasadil. Rozumieš? A nič si s ním neurobil, keď tieto zverstva páchal. A o tom to je celé. Ani po nikom požiadne, ani po tej novej vláde nežiadate, hej, vehementne osobnú zodpovednosť hmotnoprávnu proste pre politikov. Hej. No a tam miliarda, tam 10, tam 400 tisíc, hore dole 21 miliónov, hocičo. Hej. A potom to chýba, no, chýbajú peniaze. A kde sú? No, dali sme kamarátom, dali sme mimovládkom. No a čo teraz? No a teraz potrebujeme. Nevadí, však Slováci, veď zoberieme im. Zvyšujeme im danie, zvyšujeme im DPAčku. Hej. Však Slovák, však čo on to? Tam je to 10 eur, tam 20, tam 50. Hej, 5 miliónov krát 50. Vieš, ak je to? Hej, a tu ti zdaníme. Lebo mnoho ľudí, vieš, ani si vrej, že 20% máš ani daň z príjmu. Naozaj? Naozaj? To je jediná daň, ktorú zaplatíš. Hej. Tak si zober, že ty ideš a zaplatíš, kúpiš si niečo, ja neviem, v obchode. Hej. Kúpiš si rádio. Hej. Z toho 23% okamžite nejde obchodníkovi, nejde výrobcovi, ide štátu. 23% ide štátu z tej ceny. 23% fucking percent, rozumieš? Len za to, že si to kúpil. Hej. A kupoval si to čím? A s danenými peniazmi, lebo ty si zarobil 1000 eur a dostal si len 800. Hej, lebo ti už zobrali tam 20. Tak tam ti zoberie 20%. Hej. A potom ti zoberie ešte 23%. Ti zoberie a ešte pri odvode, ani odvode ja nebudem spomínať. Hej. No a zrazu zistíš, že skoro polku peniazy, ktoré ty proste si zarobil, aby si si niečo kúpil, dáš štátu. Ale evidentne ti to nevadí, že keď to rozdrbu. Že ty si mohol mať za tie peniaze dve rádia, však. No ale nie, však budeme voliť, však tento mi je sympatický, tohto mám rád. Ten zavre Fica a to bude, to ja budem rád, ja nepotrebujem dve rádia, ja zaplatím za jedno rádio cenu dvojnásobnú, lebo prečo nie, aby mohol Matovič si rozdrbávať peniaze, alebo Šimečka, alebo ktorýkoľvek z nich. Také takto rozmýšľate, aj neuvedomujete si. Aj, a to ešte ideš samozrejme do toho obchodu. Rozumieš, na aute, kde si tiež zaplatil 23% DPH, aj, benzín, kde oný máš spotrebnú na nejaké somariny. Aj. No a zrazu zistíš, že možno aj 3 rády, aby si mohol za tie prachy mať, čo teba to stojí, aby si si kúpil jedno rády. No ale samozrejme, väčšina takto nerozmýšľa, pretože prečo by ste mali takto rozmýšľať? Však prídem, zoberiem ti z peňaženky 20 eur a ty mi lopatou rozbiješ hlavu plným právom. Aj. Ten ti zoberie polovičku a rozdrbe to. A ty si happy, ty si šťastný a si rád. No, tak to sme. A mne sa zdá, že už ideme hrať. Však počul som tam vrznú dvere.
Áno, vrzli dvere, vrzli pánti, zjavili sa ministranti, minister. Dobrý deň, priatelia. Teda ráno ešte som pomýlený celý nejaký dneska.
Dobré ráno pre mňa každému.
Tak, máme hostia, keďže sme avizovali, možno ste niektorí hádali, že kto z ministrov zablúdi sem do štúdia Juh. Tí, ktorí ste šikovnejší, ste si prečítali v programe na našej stránke www.infovojna.bz. Pán Takáš, pán minister, vítajte u nás.
Dobré ráno. Kolektíve.
Páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vám prajem pekný deň.
Na začiatok troška organizačné teda informácie. Tuto pán minister, aj keď sme boli dohodnutí, teda, že tu bude do 12. Ale tak svet sa mení, doba je rýchla. Pán minister musí ísť do Bratislavy. Nakoľko sa o niečom uvažuje, keďže včera napríklad cisterny lietali na sever Slovenska ako besné, keďže Poliaci vykúpili v podstate všetky pumpy. A s týmto sa ide niečo robiť. Dobre hovorím?
Áno, nehovorím, že o 12. ale bude dnes aj, mala byť zasadať dnes vláda. Včera bola síce útorok neštandardne, ale bola to štandardná stredajšia vláda. A dnes chceme prijať nejaké rozhodnutie, o ktorej sme sa včera na vláde rozprávali tým, že Slovensko má ďaleko, široko, ďaleko najnižšie ceny pohonných
môd. Počkajte, toto sú čo za fámy. Ako, ja a tiež nechápem tých debilných Poliakov. Tak pán Šimečka povedali, že máme najdrahší benzín. Tak prečo chodia tí sprostí Poliaci ku nám kupovať drahý benzín, mi vysvetlite?
Ne, Poliaci vedia, prečo chodia nakupovať. Poliaci chodia nakupovať preto, lebo ho máme fakt najlacnejší, ale pán Šimečka nevie počítať. Takže to je jeho problém.
Ale veď on má doktorát z Oxfordu.
No, hovorí sa o inej škole. No takže ten dôvod má byť ten, že pravdepodobne dôjde k nejakému obmedzeniu, neviem, či to bude na ešpezetky, tým, že vlastne zahraniční budú mať asi pravdepodobne vyššiu cenu, alebo sa to obmedzí na nádrž, aby sa nezneužívala táto situácia, lebo neviem, v priebehu 2-3 dní napríklad celý ten sever Slovenska, tam zhruba 20 pump za 2 dní vyschlo, čiže vlastne boli vytankované poľskými autami, ktoré to vo veľkom celé chodili vytankovať.
Mhm.
Toto urobili vlastne Maďari nám cez COVID, nie?
Aha.
Toto isté.
Áno, toto spravili Maďari cez COVID s tým, že vynaliezaví Slováci si menili ešpezetky a dávali namiesto slovenských maďarské a tým pádom tankovali ďalej. Takže je tam viacero návrhov, samozrejme bude to asi kombinácia niektorých, hlavne aby to bolo zákonne dotknutý, či ministerstvo hospodárstva, úrad vlády a ďalší k tomu pripravujú nejaké podklady, materiály a musí prísť k tomuto rozhodnutiu, lebo ten stav je samozrejme pretrvávajúci. Tá situácia zatiaľ nevyzerá, že by sa zlepšovala. Aj po včerajšej vláde, čo sme mali informácie a tým pádom treba zakročiť, aby nedochádzalo k tomu, že keď fakt reálne máme najnižšie ceny pohonných môd, aby nedochádzalo k tomu, že či z Rakúska alebo z Polska budú vo veľkom chodiť tankovať na Slovensku.
Ja som už zažil, že niektoré benzínky nechajú iba 50 litrov natankovať.
Áno, môžu individuálne, že dajú obmedzenie, že maximálne nádrž 50 litrov alebo koľko. Ale to jednotliví prevádzkovatelia potom individuálne robia takéto rozhodnutia.
Dobre. Ako je to s tým ropovodom? Teda? Prečo sme sa my nezúčastnili na tej inšpekcii?
Tak
ani Maďari, ani my.
Tak Zelenský robí politiku. Ako... Ono, ja ako s úsmevom sledujem vyjadrenia, teda hlavne PSK, Šimečku a ďalších, ktorí hovoria o tom, akí sú teraz nešťastní, že v zásade my tam nemôžeme ísť si to pozrieť. Od začiatku hovorili o tom, že ten ropovod je totálne poškodený a asi každý, úplne každý normálne, keď uzná súdny človek, že keď ja tvrdím, ako Zelenský, že mám poškodený ropovod a fakt ho mám reálne poškodený, tak všetkých sem si zavolám, všetkými desiatimi, a poďte sa pozrieť, ako mám reálne poškodený, aby som vám fakt reálne ukázal. Samozrejme, že toto nenastalo, však to sú týždne doťahovačiek so Zelenským, ktorý politicky hlavne kvôli Maďarom takto rozhodol, kde teda dobre viete, že na začiatku neprijali a nechceli prijať, a do tejto chvíle ani neprijali zástupcov Európskej komisie, ktorí teda poviem, že tí by mali byť akože vo vzťahu k Zelenskému takí tí dôveryhodní a transparentní, ale ani tých nepustil, hej? Neviem, či si chcel vytvoriť časový priestor na to, aby reálne tam niečo
však
poškodil.
Logicky, keď sa nad tým zamyslíte, pán Takáš, tak mám poškodenú tú tónu, hej, a vy mi neveríte, aj tam na vláde Ficovej, poviem, chlapci, príďte sem, doneste nejakých expertov, hej, ukážem to, poviem, pozrite sa, chcete za 3 dní ropu? Veď ja vám ju rád dám. Pošlite mi, potrebujem toto, takýchto ľudí, takúto techniku, takýto materiál, pomôžte nám, my sme vo vojne. A čo, vy by ste povedali, že nie? Rozumiete? Takže logické je, že to poškodené nie je. Hej.
A však samozrejme, že to nie je poškodené. Zelenský sám osobne vyhlásil asi 2 týždne dozadu, kde povedal, že on by v živote cez tento ropovod už nepustil ani liter ropy. Kde ináč ten najväčší paradox hovorí o tom, že je poškodený, že teda nemôže, nikoho tam nezavolá, aby si to prišiel pozrieť, a na druhej strane potom slovenskej vláde a maďarskej vláde ponúka v zásade akože inú ropu a cez to isté miesto, hej, ako, že v zásade to bude ďalej prúdiť. Pritom tvrdí, že je to poškodené. No a neviem, či ste zachytili včera tlačovku psychopata, blázna, toho úplného extrémistu Naďa v Národnej rade, ktorý normálne vyhlásil včera na tlačovej konferencii, že keby bol on Zelenský, hneď zlikviduje celý ropovod Družba. Normálne toto normálne včera na tlačovej konferencii tento človek povedal. To je akože normálne, že extrém. To je úplne za čiarou.
No, ako, ja neviem, ale títo ľudia, ja som to už včera hovoril aj vo vysielaní, je neskutočné, akým spôsobom idú proti Slovensku. Oni majú spoločný manuál, doslova. To je niečo neskutočné.
Ale tak potom asi, ja neviem, však nemám úplne detailné informácie, ale však boli nejaké informácie o tom, že on mal nejaké firmy aj z Ukrajiny, že bol aj financovaný, platený a tak ďalej. Takže tam sa len potvrdzuje to, že v zásade on je ukrajinský predstaviteľ, viacej ukrajinský ako nejaký slovenský zástupca, a tým vlastne to potvrdzuje všetkými svojimi krokmi, ktoré on robí.
Dokonca som počul takú teóriu, že aj teraz zachytili neviem koľko desiatok, 100 tisíc eur alebo dolárov na hranici. A také podozrenie, že čo keď tieto peniaze idú činovníkom do opozície na organizovanie protestov a podobne?
Viem, že ja mám informácie, že tam sa asi aj intenzívne preveruje financovanie demokratov, lebo je záhadné, že odkiaľ majú peniaze. V prvom rade, keď kandidovali v roku 2023, tak neskutočne investovali. Nemali z čoho, ale investovali veľké peniaze.
Počkajte,
do kampane.
Ale vy nezabúdajte, pán Takáš, nezabúdajte, že predtým, jak investovali, tak fňukali po celej republike, že aby im ľudia dali peniaze, že nemali ani floka.
Že nemali.
A zrazu ticho a zrazu obrovská kampaň. Na toto netreba zabúdať. Oni sami vraveli, oni nemajú peniaze, oni potrebujú od ľudí. Hej? A potom zrazu ticho a už išli. Takže z niekadiaľ pritiekli tie peniaze.
Áno, musí to byť logicky, však od niekadiaľ tie peniaze museli dostať. Potom vlastne ich úspech bol aký? Že sa dostali pod 3%, to znamená, nedostali ani štátny príspevok, čiže v zásade ostali úplne bez peňazí, ale ďalej pokračujú, čiže ďalej to financujú nejakým spôsobom.
A to bolo ešte tak, že vlastne začali po voľbách plakať, že nemajú peniaze, že kopec dlhujú, ale už o 2 mesiace na to prišla veľká kampaň billboardová po Slovensku.
Jasné. Tak je, treba to preveriť samozrejme, sú na to orgány, ktoré takéto veci vedia skontrolovať, ich skontrolujú a aspoň sa dozvieme, odkiaľ sú financovaní.
Mm-hmm. No, malo by sa na tom zapracovať. A toto aj vládnej koalícii vyčítajú ľudia. Ale vy to asi viete, že?
Ja sa s tým stotožňujem. Je to pravda. Toto je to, čo sme ľuďom sľubovali. Však sme tu sedeli aj pred voľbami, veľa sme to o tom rozprávali a sľúbili sme veľa vecí, ktoré sa budú riešiť, a bohužiaľ veľa z toho sa nerieši. A prirodzene tí ľudia majú pravdu.
A prečo sa neriešia, pán minister? To by ľudí asi mohlo zaujímať, prečo sa neriešia tie veci.
Áno. dám takú diplomatickú odpoveď, že som minister pôdohospodárstva.
Dobre, dobre, máme tam kauzy, aj u vás máme nejaké kauzy, predsa nie?
Aké?
Povedz. Haciendy, ja neviem, čo tam máte.
Ale prosím vás.
Čo?
Toto je tak vymyslené toto, to je, že úplný extrém. Ak môžem pár vetami k tomuto.
Jasne, je to
téma, ktorú si samozrejme nejako vyprodukovala opozícia, lebo nemala žiadne témy. Úplne v krátkosti, je to vec, ktorá je 13 rokov stará. Tieto penzióny alebo tieto projekty cez tieto penzióny v rokoch 2020 až 2023 za vlády Hegera, Matoviča, Odora sa vyšetrovali, kontrolovali. Najväčší paradox je ten, že oni tieto penzióny všetky skontrolovali a vyplatili im finančné prostriedky za vlády Hegera, Matoviča, Odora. My sme prišli s tým von, my sme všetky tieto penzióny, ktoré sú ešte reálne, ktoré sú v dobe udržateľnosti, skontrolovali. V prípade šiestich sme zistili nejaké podozrenia a posunuli sme veci na OČTK. Zoberte si, že napríklad veci spomínaná nejaká Amonra, to je niekde pri Stupave, nejaký kvázi ako keby veľký rodinný dom, pri ktorom si točili videá od Progresívneho Slovenska, Sasky, všetkých doradu, tak realita, aká je realita? Realita je taká, že v roku 2020 Matovič vyplatil a skontroloval finančné prostriedky tomuto projektu. A potom poviem, že vláda Fica, mňa ako ministra pôdohospodárstva, v roku 2024-2025 vykonali kontrolu v tomto ubytovacom zariadení. Zistili sme nedostatky a posunuli sme orgánom činný trestnom konaní tento penzión na riešenie. Čiže za nich sa to vyplatilo a skontrolovalo, že to je všetko v poriadku. My sme zistili a posunuli na OČTK. Veci, napríklad ten Fafokan, to sa tiež je to také dosť známe. Vo Fafokane tvrdia, že konateľ a majiteľ spoločnosti je trestne stíhaný. Opozícia to tvrdí. Nie je to pravda, je to klamstvo. Opozícia tvrdí, že tam boli pod tou stavbou nejaké sfalšované pozemky. Nie je to pravda, je to klamstvo. Tie pozemky sú kilometer odtiaľ a nemajú s týmto projektom nič spoločné. Čiže do veľkej miery my, čo dennodenne vyvraciame nezmysly opozície, ktoré šíria totálne klamstvá a samozrejme participujúce vybrané médiá, ktoré proste na tom totálne participujú. Zoberte si, ja som mal pondelok tlačovú konferenciu s generálnym PPAčky, kde mimovládna organizácia, politická organizácia Zastavme korupciu si vytvorila a vymyslela príbeh o tom, ako bývalý generálny PPAčky ešte v predchádzajúcom podnikaní, keď mal poľnohospodársky podnik, získal dotáciu, kde mal 29 porušení, zleverené obstarávanie, neoslovil, sfalšoval a neviem čo všetko a nevrátil peniaze, ktoré dostal cez ministerstvo hospodárstva. Bombastický článok, veľké zistenie, neviem čo všetko. A realita
bola
aká? Tomu
zničili život tomu chlapovi.
No počkajte, ale viete, aká bola realita? Realita bola taká, že on žiaden projekt nerealizoval, žiadne peniaze nedostal. Všetko si vymysleli, zaútočili na ňo. Však on sám na tlačovej konferencii povedal. Zoberte si, že ste na rodinej oslave s rodinou a príde za vami teta a začne vás riešiť, že Marek, čo to robíš za blbosti? A on hovorí, teta, ale ja som žiadne peniaze nezobral. Zastavme korupciu sa teraz ospravedlnila, že prepačte, tak nebola to pravda, napísali sme článok. Toto sú takýto títo investigatívni novinári, ktorí nič iné robia, ale len politiku. Oni v zásade suplujú prácu a úlohu opozície. Opozícia je neschopná, sú to detičky, ktoré sa hrajú na politiku a namiesto nich proste sa snaží robiť politiku určité vybrané médiá. Však by som ich tu mohol vymenovať.
Však menujte.
Denigen, Aktuality, Smečko, 360, Zastavme korupciu, a tak ďalej, všelijaké, buď mimovládne organizácie, alebo tieto. Keď prídeme na vládu, tak od 360, alebo od denníka N, alebo Smečka, vy nepočujete nejakú normálnu, konštruktívnu otázku. Všetko samé blbosti sa pýtajú, a ja si ich kladiem otázku, aj včera sa pýtam, že vám nevadí, že je problém, že chyba na trhu, na svetovom trhu 20% ropy, že tá cena pohonných hmot stúpa v celej Európe, že to ohrozuje proste všetky firmy, že to ohrozuje proste, keď poviem, že za seba ako ministra pôdohospodárstva, sektor potravinárstva, sektor poľnohospodárstva, budú sa zvyšovať ceny energií, všetko pôjde hore. Vám toto nevadí? Toto nie sú pre vás relevantné otázky? Že čo s tým ide robiť vláda? Nie, oni sa len blbosti pýtajú.
No, ale keďže túžite po relevantných otázkach, preto ste prišli ku nám. Hej. Uvediem problematiku. My sme asi pred dvomi týždňami mali dvoch fešákov v relácii a riešilo sa ani nie tak GMO, ale ako NGT. Hej. Ja len pre poslucháčov, ktorí nepočuli, alebo toto, uvediem to len. Na úrovni Európskej únie teraz prebieha proces deregulácie nových GMO vytvorených novými genomickými technikami a volá sa to, skrátku to má NGT, a ich vyňatia z existujúcich právnych predpisov o genetickom inžinierstve, aj o vyňatí. Aj. To znamená, že urobia GMO, nazvú to NGT ty to sa nikdy nedozvie, že to do seba tlačíš. V decembri 2025 bol ukončený trialóg a následuje záverečné hlasovanie. Taktika je založená na snahe vyhnúť sa pomenovaniu GMO a prezentovať NGT ako jediné a bezpečné riešenie pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť Európy. Svojvoľný návrh je pritom v rozpore s právom, vôľou občanov a vedou. Nové GMO NGT nesú rizika, neexistuje konsenzus o ich bezpečnosti a súdny dvor Európskej únie vo svojom prelomovom rozsudku vo veci C-528/16 jasne judikoval, že organizmy získané novými technikami metagenézy sú správneho hľadiska organizmami geneticky modifikovanými a musia podliehať primeranej regulácii. Hej. No a to, že čo to spôsobuje a aké sú one, to ste v tej relácii počuli, alebo si to vypočujte. Hej. A ja sa chcem spýtať jednu vec. Hej, že blíži sa to finálne hlasovanie, pán Takáč, hej, o nariadení na dereguláciu NGT plodín. Hej, a malo by to byť v priebehu mesiaca alebo dvoch teraz. Hej. A 70 slovenských organizácií a občania v petícii odmietli dereguláciu nových GMO získaných pomocou NGT. V odpovedi na požiadavku petície udržujte prosím reguláciu a označovanie nových GMO ste uviedli, že jej vyhovujete, dereguláciu verejne odmietate a Slovensko svoju odmietavú pozíciu na Rade Európskej únie drží, za čo patrí samozrejme vám veľká vďaka. Hej. Robíte si prácu, ktorú proste si robíte a to je v poriadku. Ale podľa našich informácií však návrh, v ktorom neboli zohľadené žiadne kompromisy s pozíciou o patentoch a označovaní NGT plodín ako GMO, bude v dohľadnej dobe schválený a rizikovým GMO sa nevyhneme. Ak teda chcete, ako vy ako minister, držať svoj sľub občanom a budete musieť spolu s vládou vyžiť svoje legitímne právo ako členského štátu Európskej únie a podať podnet na súdny dvor Európskej únie, aby tento návrh preveril. Aké je vaše stanovisko v tejto veci, pán minister? Podľa viacerých právnych analýz je návrh v rozpore s právom Európskej únie. Je to pravda?
Takto. Je to nejaký nový typ GMO, hej, proste, aby to každý pochopil, geneticky modifikované organizmy, ktoré sa štandardne využívajú v iných krajinách mimo Európskej únie. GMO je dlhodobo zakázané u nás a vlastne určitá časť Európskej únie, alebo teda niektorí jednotlivci, prišli s niečím novým. Nenazvali to GMO, ale nazvali to NGT. Hej? Že sú to nejaké iné, nejaké iný druh a iná možnosť nejaké takéto modifikácie niektorých používaných prípravkov, semien a proste všetkého možného. Samozrejme, Slovenská republika, my máme k tomu negatívny postoj. My s tým nesúhlasíme, my to nechceme používať. Chceme proste spraviť všetko preto, aby to neprešlo. Ten náš postoj je od začiatku odmietavý. Čiže nesúhlasný. Samozrejme, že sú určité krajiny, ktoré s tým súhlasia, ale my s tým nesúhlasíme. S tým, že pri každej možnej príležitosti, pri každom stretnutí jednoznačne vyjadrujeme svoj negatívny postoj, nesúhlasný postoj k tomu. S tým, že my sme požadovali nejaké dlhodobé výskumy, požadovali sme nejaké garancie a tak ďalej, tak nemáme žiadne informácie o tomto. I napriek tomu proste časť Európskej únie chce tieto veci schváliť. Áno, v nejakom krátkom čase by sa malo o tomto finálne rozhodovať. Samozrejme, že otázne, ako to hlasovanie dopadne, lebo vždy to, čo ja viem, to bolo tak zatiaľ, že pol na pol. Hej, že polovička krajín Európskej únie. Áno, polovička krajín Európskej únie nie. Čiže neboli sme ešte v štádiu, lebo toto je proces pri tomto NGT, ktorý sa ťaha už niekoľko rokov. Ťaha sa niekoľko rokov preto, lebo tí, ktorí s tým súhlasia, nenašli dostatočnú podporu na to, aby si to vedeli v tej Európskej únii presadiť. My stále samozrejme do poslednej chvíle budeme vytvárať tlaky, komunikovať s partnermi, ktorí s tým nesúhlasia, vytvárať tlaky a také dotazy na partnerov a presvedčať ich o tom, že aby sme tieto veci neodsúhlasili alebo aby za to nezahlasovali, lebo my máme negatívny postoj. Samozrejme, že podľa toho, ako to finálne hlasovanie dopadne, či to prejde alebo to neprejde, my samozrejme zvážime potom ďalšie možnosti a kroky, ktoré nám umožňuje právna legislatíva Európskej únie, rôzne možnosti toho, ako potom v prípade, že by to bolo schválené, nejako zvrátiť ten stav, napadnúť, ešte dožiadať nejaké veci. Takže
nie je to jednoduchšie napadnúť to predtým, jak sa to schváli.
Nemáte čo napadnúť, lebo to nie je schválené.
Tuto v tom dokumente, čo mám pred sebou, návrh sa podáva do 2 mesiacov od zverejnenia nového nariadenia, čo je chvíľu po hlasovaní. Hlasovať sa má niekedy v apríli, v máji. Teda sa tento podnet musí pripraviť ešte pred schválením s tým, že v ňom potom upravia len detaily podľa finálneho znenia. Návrh sa už zásadne nezmení, vždy pôjde o rizikovú dereguláciu. Argument, že počkáme na finálne, nie je dobrá cesta. Nech nás nikto nepresvedčia o tom, že to stihnú vždy a všade sa tieto podnety pripravovali vopred. Je to tak?
Ale to není nejaký zložitý podnet, však vy viete, čo tam máte napísať, samozrejme, len musíte doplniť veci, ktoré sú v tom danom v tom danom dokumente, ak je schválené, len sa to upraví, akože za našu stranu to nie sú mesiace, za našu stranu sú to týždne na to, aby sme takéto veci podali. Budeme oslovovať aj ďalších partnerov, ktorí s tým nesúhlasia. Samozrejme, vždy je lepšie, keď to podávajú viaceré krajiny, ako keď to podáva len jedna krajina, takže toto je naša téma, registrujeme to, vnímame to, odmietame to, robíme všetko preto, aby sme to zastavili a podľa toho, ak sa bude situácia vyvíjať, budeme aj my robiť ďalej kroky.
Môžem vás o niečo poprosiť. Títo páni hej, z jak sa volajú tých organizácií, Adriana? Musím si spomenúť rýchlo. Tam je to v tom, Slovensko bez GMO a Quid est Veritas, hej, tak oni, viem, že boli u vás na ministerstve a požiadali oficiálne tam cez podateľňu nejakú audienciu u vás. Hej, pozrite sa, ak som vás povýšil, pán Takáč.
Mali viacere stretnutia, podľa mňa z ministerstva.
Pozrite sa, ak som vás povýšil, audienciu u vás. Že keby ste bol taký dobrý a povedzme toto Slovensko bez GMO túto organizáciu prijali a porozprávali sa s tým, však im dajte 10 minút. Možno majú...
Že ja osobne, lebo oni s mojimi kolegami komunikujú.
No to ja neviem, hej, ale myslím si, že oni majú radšej vás, než nejakých vašich kolegov, prosím ťa. Prosím vás, to zase, minister je minister. Nie, ja si myslím, títo ľudia sa v tom hrabú, rozumiete, deň, noc, hej. A možno tí vaši...
To roky oni to riešia.
Áno, ale dobre, a niektorí vaši podredení, od ktorých vy dostávate, rozumiem, lebo nemôžete všetko vy sám si kontrolovať, hej, alebo vedieť všetko, a možno opomenuli, alebo sa im nepodarilo nejaké... Myslím si, že títo páni by vám mohli dať informácie pre vás osobne ako pre ministra. Viete, ako hodnotné, aby ste však 10 minút im dajte, prosím vás. Postrašte. Dobre, ďakujeme. Vybavené, ďakujeme veľmi pekne. Hej. A ono to je nebezpečné, lebo viete, oni to nepustíte ich dverami, tak oni cez okno, zadnými dvierkami, ako nejakým iným spôsobom sa samozrejme chcú dostať do toho. Ale vy ste povedali jednu zaujímavú vetu, že u nás je GMO zakázané.
Áno.
No a čo tie staré GMO? Hej, ako, viete, povedzme, nie je zakázané tá kukurica, tá MON 810. Sa síce nepestuje u nás, ale oficiálne zakázaná nie je.
To neviem, nepoznám tento typ kukurice, neviem presne, o čo ide, ale takto, že v Európskej únii GMO je zakázané. Samozrejme, v Amerike je GMO úplne štandardné, sú iné krajiny, ktoré GMO používajú. Napríklad, a to si myslím, že je problém z hľadiska toho, aby boli zvýšené kontroly, z pohľadu dovozu niektorých komodít z Ukrajiny. Napríklad na Ukrajine GMO sa podľa mňa používa. GMO, alebo teda plodiny pestované na Ukrajine, pokiaľ mám dobrú informáciu, tak jedna z najväčších spoločností, ktorá vlastní poľnohospodársku pôdu na Ukrajine a tam pestuje a vytvára tam nejakú poľnohospodársku činnosť, je pravdepodobne americká spoločnosť, ktorá sa venuje pestovaniu GMO plodín. Čiže z pohľadu nejakej zvýšenej kontroly je opodstatnená zvýšená kontrola z hľadiska dovozu niektorých komodít z tretích krajín, obzvlášť teda z Ukrajiny do Európskej únie, ale GMO v Európe je zakázané.
Oni to len prefarbili teraz na tú druhu, aby sa to... To je taký newspeak, že premenujeme to inak a už to nebude GMO. Už to nebude taký strašiak.
Nie, ale každý zásah, ktorý je nejakým spôsobom geneticky zasahovaný, či to máte geneticky zasahovaný do semien, či máte geneticky do niečoho iného, ktoré sa používa, tak samozrejme je to GMO. Môže sa to volať ako chce.
Mhm. Tuto mi píšu chlapci, že GMO a ich dereguláciu odmieta veľká väčšina obyvateľov Slovenska aj EÚ. Aj naši progresívci. Téma spája. Odpor by nebol len politický profit, deregulácia vyhovuje len GMO priemyslu a ich lobbystom. Poznámka. Od tých pánov, ktorí vás prídu navštíviť.
Fú, toto znelo divne teraz. A toto ako keby Miky Černák povedal. Tých pánov. Hey.
Ale nie. GMO teda sme prebrali, ale ja som tu mal v agentúrkach jednu správu a toto sa chcem opýtať určite. Citujem. Slovenskému potravinárstvu hrozí strata výrobných kapacít. Podľa Únie potravinárov Slovenska je potrebný rýchly zásah štátu. Bez neho budú v potravinárskom priemysle ubúdať pracovné miesta. Znižovať sa bude schopnosť zásobovať trh potravinami vyrobenými na Slovensku. Ak chceme udržať domácu výrobu potravín a pracovné miesta v regiónoch, potrebujeme zlepšiť podmienky pre slovenských potravinárov. Bez investícií do modernizácie a finalizácie výroby potravín a férovejších vzťahov v dodávateľskom reťazci sa konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva výrazne nezlepší. Potraviny vyrábame na európskom trhu, ktorý je stále viac vystavený rôznym globálnym nástrahám. Práve preto je ďalšia pomoc štátu v podobe adresných opatrení kľúčová, uviedli delegáti Únie potravinárov Slovenska. Komunikujete s nimi?
Samozrejme. Komunikujeme s celým sektorom od poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov, všetkých záujmových organizácií. Aj včera som mal mliekarov, som mal u mňa na ministerstve, minulé boli pestovateľa cukrovej repy a tak ďalej, Ako na dennej báze sa stretávame s každým takýmito stavovskými organizáciami a skupinami. No, poviem takú príhodu, lebo človek, keď nastupoval na post ministra na konci roku 2023, tak išiel tam s nejakým zámerom, išiel tam s nejakou víziou, s nejakými predstavami a samozrejme, že človek po dvoch rokoch do určitej miery aj vytriezve, zistí nejaké novšie informácie, má viacej informácií, vie sa reálnejšie rozhodovať. Viete, ja im to hovorím aj tým poľnohospodárom, aj potravinárom, lebo samozrejme, že vždy, keď sa s vami stretnú, tak každý chce len peniaze. Nič iné. Každý len pýta peniaze. A minule som mal jedno stretnutie s poľnohospodárom, ktorý 30 rokov podniká v poľnohospodárstve. A sme sa tiež rozprávali na tú tému, že bol nejaký zväz a pýtali samozrejme čo iné ako peniaze. A on mi hovorí, vieš, my poľnohospodári, my v tom sektore pôdohospodárstva, my sme 30 rokov naučení pýtať stále peniaze, tak my stále pýtame peniaze. Takže nie je to vždy len samozrejme o peniazoch, je to veľakrát aj o nastavených procesoch, o komunikácii, predvídavosti, o legislatíve. Ale čo sa týka sektoru potravinárstva, tak je pravda, že sektor potravinárstva po 90. rokoch v zásade bol na Slovensku nejakým spôsobom zlikvidovaný, kde my sme to potravinárstvo mali vybudované. Však ja som z Prievidze a mali veľkú mliekareň, my sme mali veľký bitúnok, pekareň ešte veľká, tá tam ešte zostala, tá sa zachránila. A toto by som mohol takto ísť asi okres po okrese, kde takéto potravinárske firmy boli. A môžem povedať, že proste sa tak dlhodobo bol na okraji pozornosti ten sektor potravinárstva. My sme minulý rok prvýkrát historicky za 20 rokov schválili v zásade dve štátne schémy pomoci, cez ktoré vieme aplikovať nejaké peniaze pre sektor potravinárstva. To bola marketingová a investičná. Minulý rok sme už tú marketingovú aj vyčlenili na to peniaze, už sa aj prihlásili potravinári, už z toho aj nejaké čerpali finančné prostriedky. Tento rok i napriek tomu, že máme konsolidáciu, snažíme sa nájsť aj stále s ministerstvom financí nejaké peniaze aj na tú investičnú schému. Minulý rok sme končili program rozvoja vidieka, kde sme vyplatili na projektoch pre sektor potravinárstva niekde možno na úrovni okolo viac ako 200 miliónov eur, čiže to pocítili. Aj včera som mal stretnutie so Zväzom spracovateľov mesa, kde sme riešili aj otázku bitunkov na Slovensku, nejaké relevantnej pomoci. Chystáme, tiež sme historicky, som v roku 24 začiatkom roka sedel s ľuďmi, ktorí zastrešujú bitunky na Slovensku, ktorí hovorili, že nikdy nedostali žiadnu pomoc, sú na okraji, chceli by nejakú podporu. Sme schválili štátnu schému pomoci pre bitunky, pomoc na rozrábky a vyzerá, že tento rok dostanú prvýkrát historicky finančné prostriedky. Čiže my si, aspoň teda, ja ako minister si uvedomujem situáciu, že sektor potravinárstva bol dlhodobo na okraji, snažíme sa to zmeniť, robíme nové štátne schémy pomoci, vynakladáme na to viacej finančných prostriedkov, ale samozrejme, že to nie je vec, ktorú vy viete zmeniť z roka na rok, keď tu niečo bolo dlhodobo vybudované, je to zlikvidované, neviete, ale sektor potravinárstva preukázal aj za v porovnaní rokom 24-25 alebo aj v 25. pomerne nárast aj ziskovosti, aj obratu. To znamená, že sú relevantné, pekné potravinárske firmy, ktorým sa úspešne darí modernizovať, rozvíjať. No, nás to teší, samozrejme, len si treba uvedomiť, že Slovensko je pomerne malá krajina v otvorenej európskej ekonomike. A preto ja sa snažím motivovať aj súkromný sektor, aj kolegov na ministerstve viesť k tomu, že my by sme sa mali možno že správať lokálne, to znamená, že využiť priestor V4 a snažiť sa robiť v rámci toho záberu týchto štyroch krajín. Poviem príklad. Slovensko vie dobre dopestovať zemiaky v porovnaní napríklad s Maďarskom. Maďari nevedia pestovať zemiaky kvôli tomu, že už tam majú teplo. Keď stupne teplota na nejaké, ja neviem, či 24, alebo koľko to je, tak ten zemiak prestáva raz a tak ďalej. U nás je chladnejšie, čiže na Slovensku vieme relatívne dobre dopestovať zemiaky. A hovorím, prečo nemôžeme na Slovensku pestovať viacej zemiakov a tie budeme predávať napríklad aj do Maďarska, do krajín, ktoré tie zemiaky nevedia pestovať. To znamená, že správať sa lokálne v rámci tohto priestoru V4, využiť toto a myslím si, že tu je na to pomerne dosť veľký priestor.
Nehovoriac o tom, že tu máme krumplové jamy, ale doslova krumplové jamy, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia s nízkou kvalifikáciou by sa mohli uplatniť.
No otázka je, či majú záujem sa hrabať v zemi ľudia v dnešnej dobe.
Ale áno, viete čo, však máme tu jedného z najväčších pestovateľov, poviem, najväčšieho zeleninára, ktorý pestuje ovoc, ktorý pestuje zemiaky, cibulu, proste vo veľkom mrkvu, petržlena, tieto. Ja neviem, zamestnáva 400-500 spoluobčanov, ktorých relatívne pomerne dobre zamestnáva, slušne si zarobia a vykonávajú túto prácu na poliach a relatívne to celkom dobre funguje. A je tam veľký priestor, potenciál, hej, v prípade tohto podnikania. A hlavne si treba uvedomiť, že my v porovnaní napríklad s Českou republikou máme neskutočné zásoby vody. Hej, my proste aj tie Tatry spôsobia to, že tamto naprší, všetko stečie to. Máme dostatok vody, len bohužiaľ my historicky sme tú vodu nevedeli udržiavať v krajine. Vždy nám otiekla preč z krajiny. A máme veľký potenciál na to, aby sme tú vodu udržali u nás na Slovensku. No, ja sa chystám jeden veľký projekt, čo 30-40 rokov nikto neriešil. Máme tzv. Hydromeliorácie. To sú proste zavlažovacie kanály, rôzne rozvody, ktoré vybudovali naši predkovia, ktoré boli, či to bol Trnavská platňa, dole juh, tuto, potom samozrejme na východe Slovenska, čo sú tisícky kilometrov rozvodov, ktoré slúžili na zavlažovanie tejto pôdy. My tú vodu tu vieme zadržať a keby sme zrekonštruovali a obnovili tieto zavlažovacie systémy, tak vieme tú vodu aj využívať na to, aby sme vedeli zavlažovať a môžeme viacej chovať a viacej pestovať, využiť to v náš prospech.
Takže celá táto záležitosť, lebo ono to možno stačí prečistiť, ja neviem, v akom je to stave, ale
to je staré, to treba aj vymeniť rúry, aj to sú už rozbité veľakrát.
No dobre, ale ďalší. Ako ja to berem ako rozumnú vec toto, lebo však už sme to tu raz mali a my sme od dobrých vecí sme odstúpili, neviem prečo.
Zoberte si, že teraz poviem, že tak širšie sa na to pozriem, že Európska únia tlačí na to, aby tá Ukrajina vstúpila do Európskej únie. Čo je pre nás najohrozenejšie z hľadiska potenciálneho vstupu Ukrajiny do Európskej únie? Sektor pôdohospodárstva. Pôdohospodárstva preto, lebo proste na tej Ukrajine s prepáčením vyrastie bez toho, aby striekali a hnojili všetko. Hej, kvalita zeme, Černozem a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z hľadiska konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov vo vzťahu k ukrajinským pri pestovaní napríklad nejakej pšenice, kukurice, jačmeňa alebo nejakej repky, proste nebudeme vedieť konkurovať. A u nás na Slovensku sa pestujú obilniny zhruba na výmere 1 milión hektárov. Z toho polovička hektárov, čiže 500 tisíc hektárov, je osiatých obilninami, ktoré sa historicky dlhodobo, poviem, že tí poľnohospodári vyvážali do iných krajín Európskej únie. To znamená, že polovičku sme dopestovali z toho milióna, ktorú sme tu využili. To znamená, na potravinárskú pšenicu, skrmili sme to cez hospodárske zvieratá. Ďalšiu polovičku, čiže 500 tisíc hektárov, sme využili tak, alebo tí poľnohospodári, že to predali do zahraničia. Tvrdá pšenica, ktorá sa využíva napríklad v Taliansku, hej, cestoviny a tak ďalej. Lenže tieto trhy pre tých našich poľnohospodárov nahrádzajú teraz tí ukrajinskí dodávatelia, lebo vedia ponúknuť lacnejšiu napríklad tú pšenicu. A ten slovenský poľnohospodár už nevie, vie dopestovať pšenicu, ale nevie ho už predať do tej krajiny, Nemecka, Francúzska, Talianska a tak ďalej a tak ďalej. A preto tí naši poľnohospodári musia robiť nejakú zmenu. Zamyslieť sa nad tým a musia robiť zmenu v tej poľnohospodárskej činnosti. A tu je ten priestor na to. Jednak priestor na to, aby sme pestovali viacej ovocia a zeleniny. Popri tom samozrejme využili aj tie vodozadržné a hydromeliorácie, ktoré máme, využiť dostatok týchto kapacít na to, lebo proste pestovať ovocie a zeleninu musíte vtedy, keď máte k tomu vodu, závlahy. Čiže využiť tento potenciál. A druhý potenciál je na to, aby sme zvyšovali stavy hospodárskych zvierat. A keď zvýšim stav hospodárskych zvierat, tak v zásade aj by som mohol pestovať tú pšenicu, ale tú pšenicu v zásade skrmím, preženiem to cez tie hospodárske zvieratá vo forme zmesiek, vo forme krmiva pre tie hospodárske zvieratá. Čiže u nás musí dojsť k zmene poľnohospodárskej činnosti. My sme není taký veľký, aby sme vedeli konkurovať Ukrajine. My vieme byť ale veľmi, poviem, taký špecifický v tom, že robiť aj tú pridanú hodnotu u nás na Slovensku.
Kvalitné veci.
Ovocie, zelenina. Kvalitné veci, ovocie, zelenina a hospodárske zvieratá, ale samozrejme, a to je to, čo ste sa aj na začiatku pýtali, sektor potravinárstva, to je dlhodobý problém u nás na Slovensku, že my na Slovensku nefinalizujeme, my nerobíme tú pridanú hodnotu u nás. My u nás poľnohospodár dochová hospodárske zvieratá a v živom to vyveze do zahraničia. A potom nám sem vozia šunky, meso a neviem čo všetko. Prečo nemôžeme robiť tú pridanú hodnotu u nás? Samozrejme, že to má pozitívny potom dopad aj v rámci ekonomiky, financií, rozpočtu, lebo sa platia dane, zamestnávame ľudí a tak ďalej. Čiže toto je to, čo si ja ako minister predstavujem po tom, čo som 2 roky na ministerstve. Ja to hovorím od začiatku a vnímam tú situáciu, že toto je priestor a tuto ja vidím veľký potenciál Slovenska. V tom, že sme síce malí, sme rozmanití, ale vieme sa sústrediť na niečo dobré, kvalitné, špeciálne a na to máme priestor a potenciál. A to si musia uvedomiť ale aj tí poľnohospodári, lebo stále máme poľnohospodárov, ktorí má napríklad 1000 hektárov a pestuje 3 plodiny, zamestnáva 8 ľudí a nerobí žiadnu pridanú hodnotu. Vypestuje pšenicu, kukuricu, jačmeň, to predá, to je všetko. Cez zimu ide na dovolenky do Chorvátska, lebo tam má vily, hej, zarába neskutočné peniaze, ale my potrebujeme poľnohospodára, ktorý má 1000 hektárov, ktorý možno, že pestuje nejaké ovocie, zeleninu a chová ešte aj hospodárske zvieratá. A takýchto poľnohospodárov chcem ja podporovať, nechcem podporovať takého, ktorý nič nerobí. Čiže tuto vidím veľký priestor a potenciál na tú zmenu tej poľnohospodárskej činnosti u nás na Slovensku.
No, ďalšiu tému, ktorú chcem otvoriť. Maťo, ďakujem za otázku. Cukrovár Trenčianska teplá končí. Čo s tým chce štát robiť? Aby sme boli sebestační vo výrobe cukru.
Trenčianska teplá už skončila.
Na dobro. Technológiu nechcete odkúpiť po prípade.
Takto. Dobre, viete, že som mal rokovanie, ja som vyčítal nekorektnosť tým, že neinformovali dopredu, lebo do poslednej chvíle, ešte 2 dni pred tým oficiálnym oznámením som telefonoval s predsedom predstavenstva, ktorý ma uisťoval, že nič nekončí, všetko ďalej pokračuje a tak ďalej. Čiže prvom rade som im vytkol nekorektnosť tým, že nevedeli dopredu oznámiť túto skutočnosť. Druhá vec je tá, že my sme sa relevantne zaoberali potenciálnou kúpou tohto cukrovaru. Uh-huh. Musím povedať, že robili sme si nejaké analýzy, kde sme nevedeli úplne vyhodnotiť všetky čísla, lebo nevidíte do toho účtovníctva, nevidíte ako to je, lebo z hľadiska nejakých dostupných informácií, ale môžem povedať, že zaujímali sa dva súkromné podniky alebo dva súkromníci, ktorí prejavili záujem, jeden to bol z Českej republiky, druhý to bol zo Slovenska, ktorí prejavili záujem o kúpu tohto cukrovaru, kde samozrejme odpoveď nemeckého vlastníka bol taký, nič nepredáva, my sme skončili, vybavené, koniec, nejdeme nič predávať ani riešiť. Čiže nebola tam ani diskusia o nejakej technológii, prebrati tohto a tak ďalej. To znamená, že tento proces je nezvratný. Ten cukrovár sa neobnoví, rozhodol nemecký majiteľ, ani ho nechce predať, aj keď dostane nejakú ponuku, povedal, že proste pre ňoho je to uzavreté, nejde predávať žiadnu technológiu, nič, všetko
blokuje
si
nechal, neviem,
či to používa pre svoje.
Áno.
Áno, určitým spôsobom v zásade, nakoľko ide asi o druhý alebo tretí najväčšiu firmu v rámci cukrovaru v Európe, ktorá pôsobí aj v iných krajinách mimo Európskej únie. Majú firmy v Nemecku, môže v Holandsku, v Belgicku a tak ďalej, teda cukrovary. Hej. To znamená, že do určitej miery je to tak, ako poviem, že si to tak celé si to tak stavajú v rámci tej celej Európy. Keby sme si ale pozreli, že sú tam aj určite také relevantné dôvody, keby som povedal, že keby sme si pozreli mapu cukrovarov pred 20 rokmi, tak tá mapa bola úplne iná, ako je teraz. Má to určitým spôsobom aj zmena toho počasia, alebo tak, ak sa to celé mení, že gro tých cukrovárov je teraz umiestnených skôr tak severnejšie v tej Európskej únii a je to spôsobené tým, že poviem príklad, že v tom Holandsku, alebo Belgicku, alebo vo Francúzsku, tak severnejšie, vie dopestovať toľko cukrovej repy z hektára, že má napríklad 12-13 tón bieleho cukru z jedného hektára. U nás na Slovensku to je niekde na úrovni okolo 8-9 tón z jedného hektára. Kvôli tomu, že proste je tu moc teplo, vysychá to, keď to nezavlažujete, je to problém a tak ďalej. Čiže toto sú tieto faktory, ale samozrejme, že je to nejaké ich podnikateľské rozhodnutie, kde tu si zavriem, posilním si ten na severnejšie. Ale chcem povedať aj to, že my sme síce deklarovali, že bola 100% sebestačnosť v bielom cukre, ale paradoxne ten cukor, ktorý sa tu vyrobil na Slovensku, nebol umiestňovaný na slovenský trh. Hej, to proste fungovalo úplne iným systémom. Z tohto cukrovaru Trenčianska tepla len asi 40% bol umiestnený na slovenský trh. Zvyšok išiel do zahraničia. Samozrejme, že toho cukru sem ide pomerne dosť veľa z Polska a z iných krajín. Ja by som si skôr vedel predstaviť, že keď sa bavíme o nejakej potravinovej sebestačnosti, zvyšovať podiel, postupný podiel tých nejakých základných potravín, ktoré máme u nás, alebo teda postupne zvyšovať podiel môže stavu hospodárskych zvierat, zvyšovať podiel jednotlivého druha ovocia, zvyšovať podiel nejakej tej zeleniny, kde toto je pre mňa nejaká tá predstava. Ono pri tom bielom cukru aj dobre viete, že aj tá zmena toho spotrebiteľa, aj to má veľký vplyv, ten faktor na to, že ja si pamätám, však voľa kedy sa kupovali normálne veľké balenia cukru, ja neviem, čo to bolo, 10 alebo 12 sáčkové
balenia. Babky mali nafutrované.
No, ja úplne to si pamätám ešte, komory. Keď babka hovorila, ježiš, teraz je v akcii cukor, idem nakúpiť. Detko išiel plný kufor cukru, lebo však sa zaváralo, neviem, čo sa robilo. Ten cukor sa strašne používal. Teraz tá mladá generácia, ten cukor, podľa mňa to ani nemajú doma nakúpené. Všetci proste eko, bio, rau a neviem aké veci a ten biely cukor sa nepoužíva. To znamená, že aj tá tendencia je, že strašne klesol dopyt po tom bielom cukre. Tá mladá generácia to vôbec nepoužíva vo svojej kuchyni.
No, a keď je dolatečka, tak zásadne trstí na cukor.
Alebo bielý, nie klasicky bielý, ale hnedý. Zafarbený.
10.56. Dáme priestor aj našim poslucháčom, dáme si prestávku a potom naštartujem telefónny prístroj. Dobrý deň, prajem všetkých. Už je po 11. hodine, však Norbert.
Dobrý deň. Ale ja by som rád a spýtal ešte jednu vec pána Takáča, než spustíme ľudí k ním. Pán Takáč, ako je možné, že mimoparlamentná extremistická strana si robí tlačovku v Národnej rade?
Využívajú toho blázna Galka. Ináč to je psychopat.
Oni sa hľadali, nie? Tí dvaja.
Ja neviem, oni sa predbiehajú tam podľa mňa v tej Národnej rade niektorí, že kto má väčší papier podľa mňa. To je to Galko, Hlina, Pročko, to normálne, že To, v súdnej krajine by takíto ľudia proste boli úplne niekde inde, a nie v parlamente pre Boha živého. To ja neviem, či ste videli naposledy toho Galka, čo vystrel na tom výbore.
Videli, púšťali sme ho, áno.
To je extrémista, to je ako... No využívajú to, že vlastne je poslanec Národnej rady, no a vlastne on si ich tam zavolá ako hosti a spolu stojí na tlačovej konferencii.
Takto.
No, nemusíš prejsť ani voľbami a vidíš, máš tam zástupcu. No nič, poďme na telefonáty. 095 066 1116, mailová adresa rano@infovojna.bz, a poslucháč sa už do pesničky stihol dovolať. A počkal. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Vlasto Košice. Zdravím pána ministra. Vážený pán minister, ďakujem za informácie, ktoré ste dávali, ale chcem otočiť otázku s ešte druhým smerom. Čo červí v našich potravinách? Supermarkety, hlavne Lidl, Kaufland, majú dopekané pečivo, ktoré poväčšinou nepochádza z územia Slovenskej republiky, Belgicko, Nemecko, Polsko, Česká republika a tak ďalej. A mňa by zaujímalo tým, že pokiaľ mám správnu informáciu, Slovenská komora pekárov prijala nejaký záväzok, že nebude používať červy domiešavané do našich výrobkov. Ale títo zahraniční nič nesplňajú. Nestalo by za to, ak by, a teraz hovorím, budem poukazovať na reakciu vášho pána kolegu, pána Blahu, ktorý mne osobne v tejto relácii povedal a prišiel s názorom, že by nebolo zle, ak by sa tieto potraviny povinne označovali. A keďže to nejde len o pečivo a chlieb, ale aj o čokolády a ďalšie príspevky, nestalo by to za to, ako sme mali v minulosti už skúsenosť vyhláškou od večera do rána z vašej pozície, čiže do konca týždňa stihnúť, aby takáto vec bola povinná pre všetky našich vlastne zásobovačov potravinami. Myslím si, že hlavne z alergických dôvodov a iných dôvodov by to skôr národu prospelo viac ako menej. Ďakujem za vašu reakciu. Dovidenia.
Ďakujem vám pekne Vlastovi pánovi z Košic za otázku. Poviem najprv takto, že úplne má správne pravdu to, že hlavne zahraničné obchodné reťazce skoro minimálne, ak podľa mňa niektoré ani vôbec, nepredávajú slovenské pečivo. Vo väčšej miere sú to väčšinou dovážané pečiva, má pravdu pán, z rôznych krajín. Dovážané sú preto, lebo sú dovážané v inom stave ako upečenom. To je dovážané, to sú mrazené polotovary, ktoré v zásade máte možnosť potom si kúpiť v obchodnom reťazci, kde mám pekne čerstvo, sme vám dopiekli, hej. Mm-hmm. Len to nie je čerstvé. To je mrazené, ten mrazený polotovar, ktorý je dopečený priamo v tej predajni. A čiže tam ten spotrebiteľ vidí, hej, že proste ten rozdiel toho, že keď si kúpi niečo relevantné, teda reálne čerstvé, pečené u nás na Slovensku, a potom tie dopekané veci, ako sa to správa aj na ten druhý, tretí deň, v akom stave to je, konzistencia a tak ďalej. Čiže ja sa snažím vždy, keď idem do obchodov, hľadať primárne samozrejme čerstvé pečivo od čerstvého chleba, lebo je to veľký rozdiel. Je to veľký rozdiel, hlavne potom nasledujúce tie dni, keď to má mať nejaký dlhší čas, že ten rozdiel tam cítite. To znamená, že áno, má pravdu, slovenskí pekári sa zaviazali, že takéto niečo nebudú používať. Je to schválená európska legislatíva, ktorá kvázi pomyselne umožňuje takéto nejaké akože suroviny dávať do toho, ale na druhej strane je schválená európskou legislatívou aj povinnosť označovať tieto jednotlivé, poviem, produkty, výrobky, že obsahujú takéto niečo. Takže je na nás, a na nás aj bude 100% to, aby sme prioritne kontrolovali samozrejme aj toto. Budeme kontrolovať, či tie výrobky, ktoré to obsahujú, majú toto evidentne vyznačené, označené, aby ten spotrebiteľ proste videl, že takýto nejaký výrobok niečo takéto môže obsahovať. To znamená, že potom je na našich zložkách, je to štátna veterinárna potravinová správa, aby kontrolovala takéto niečo, čiže my si na tom záležať určite dáme.
Počkajte na linke, lebo tu mám jednu otázku, a to zaujíma aj mňa. Kedy zakážeme glyfosát? Ak ho nevieme zakázať, kedy odobereme povolenie používať?
Nemám k tomuto nejaké informácie. Keby som niečo povedal, tak by som klamal. Môžem si to poznačiť a doručiť vám a potom môžete asi cez mail to išlo, tak odpísať a potom to prípadne aj spomenúť v ďalšej relácii.
Dobre, budem sa toho držať. Si sa ma pýtali, kedy ste tu boli naposledy, vo februári minulého roka, tak to nebolo pred 2 rokmi. Takže dúfam, že zase nie je až o rok, ale...
Čiže je to skôr. Na vás. Zavolajte. Prídem, dobre, vysvetlím, porozprávam.
Dobre, super, tešíme sa na to. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pán Vodokrižovaný. Ja bývam blízko komínov Tereského cukrovaru, posledného novýkana na Slovensku a cítim jeho zvonu, keď je sezóna. A mňa by zaujímalo, teda ocenujem to, že stop GMO, super, melioročné kanály, super, sú aj naše chotári, zauložované a tak ďalej, super. A z večera na ráno by bolo dobré, keby ste vyvinuli, pán minister, iniciatívu, aby sa na najúrodnejších pôdach nestavali plechové hangáre, baterkárne a podobné veci a aby sa nejakým spôsobom zrevitalizovali alebo prípadne postavili aj nové cukrovary bez ohľadu na to, čo ste povedali, že spotreba cukru na Slovensku klesá. Veď táto oblasť okolo Trnavy, Seredia a celý juh Slovenska v podstate bol teda baštou dorábanie cukrovej repy. Viem, že ste povedali, že to posúva na sever, ale to nemusí byť stabilné. Jednoducho, tie cukrovári a cukor bol jedný z našich pilierov našej sebestačnosti. Ďakujem, nech sa vám dali všetko dobre, do počutia.
Počutia.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Zistím, že tam, ak som zachytil to prvá taká nejaká pripomienka, že býva vedľa toho sereckého cukrovaru pán a že niekedy to cíti nejaký smrad z tých komínov. Ak som to dobre pochopil, páni, je tak?
Áno.
Tak toto si preverím. Čo sa týka stávania na nejakej ornej alebo kvalitnej pôde, my sme minulý rok prvýkrát historicky prijali a zmenili legislatívu, nakoľko do minulého roka bolo tak, že v zásade ten, kto chcel stávať na nejakej poľnohospodárskej pôde, niekde sa stalo, že ani nemusel platiť žiadne poplatky. Čiže mu to bolo úplne jedno, kde postaví, lebo nič ho to nestalo. My sme zmenili legislatívu, že v zásade na celom území Slovenskej republiky sme obmedzili výstavby a v zásade sme spoplatnili na každej tej bonite, je bonita pôdy, a na každej tej bonite vlastne platí poplatok a vlastne tým sme docielili to, že niektorí tí investori na niektorých plochách, ktoré sú bonitnejšie, nechcú ani nepôjdu stavať, lebo tak finančne im to predraží ten meter štvorcový tými poplatkami pre ten štát, že to je pre nich nerentabilné. Čiže zmenili sme to, že vlastne do minulého roka nebolo chránené, poviem, že celé Slovensko tým, že len niektoré časti vybrané boli, kde sa dávali poplatky. Teraz tie poplatky aj v tých najprísnejších stupňoch, aj v tých nižších stupňoch sú na celom území Slovenskej republiky. Postupne sa snažíme nejakým spôsobom obmedzovať tú výstavbu z hľadiska niektorých ploch a hlavne takých tých, poviem, kvalitných ploch na celom území. Aj keď teda je treba ale pravdu povedať, že keď aj nejaký investor niekde ide stavať, on má zo zákona povinnosť tú ornicu do nejakej hĺbky stiahnuť a umiestniť ju niekde inde, napríklad na nejakú menej úrodnú pôdu. Čiže v zásade nedojde k tomu úplnému zastaveniu, ale vždy sa odoberá tá úrodná ornica z toho vrchu. Čo sa týka toho, že postaviť nejaké ďalšie cukrovary u nás na Slovensku. Je to v tejto chvíli je to neekonomické, to je nerentabilné. Taký cukrovár podľa mňa minimálne 100 až 150 miliónov eur investícia. Koľko by ste museli, alebo čo by ste museli všetko spraviť preto, aby sa vám tá investícia vrátila tým, že máte aj nižšiu produktivitu z jedného hektára, ako napríklad tie krajiny severskejšie, ktoré sú. Čiže v tomto čase teraz, na tejto chvíli, to nie je rentabilné. To vám nikto do toho nepôjde. Nespraví vám to. Ani štát, ani súkromný investor.
Mm-hmm. A čo tá baterkáren, tam nebolo to bonitné?
No, počkaj, Adrianko, ja ho upracem. Pán minister, dajte mi sekundu, ja ho upracem. Pokiaľ je to malý projekt, alebo veľký projekt pána premiéra, tak tieto veci, čo povedali pán minister, neplatia, Adrianko. Prestaň rýpať, prosím ťa.
Nie, ale však, ale tak sa o koľko sa bavíme tam, 30 hektárov?
To je 700. Viac tam určite.
Není 700, nie. Nie. Zastávaná časť bude nejakých 30 hektárov rozlohy plochy. A zoberte si, že Pred chvíľou som vám tu, pred tým vstupom sme sa rozprávali o tom, že máme 1 milión hektárov pôdy, na ktoré pestujeme obilniny. Z toho polovičku, čiže 500 tisíc hektárov pôdy, tí poľnohospodári nevedia, čo tam budú teraz pestovať, lebo nemôžu to vyvážať do tých iných krajín. Čiže musia diverzifikovať, musia spraviť náhradu. A my sa tu rozprávame o tom, že nejaká investícia, ktorá prinesie proste do tej ekonomiky, čo by dali za to iné krajiny. A fakt sa reálne bavíme o desiatkách hektárov v porovnaní s 100 tisícmi hektárov, ktoré nevieme využiť.
Máme ďalší telefonát. Počúvame? Haló.
Dobrý deň, páni. Haló, dobrý deň. Pozdravujem všetkých troch pánov srdečne z práce. A chcel by som povedať na úvod, že pán ministra hospodárstva som mal celkom rád. Dobre sa počúva a je dobre vysvetliť nejaké veci a celkovo sympatický, výrečný, inteligentný. Pán šéf-redaktor Lindner povedal, že on má aj tendenciu počúvať, čo je jeho bonus.
Áno.
Tak niektoré veci už dokonca vysvetlil. Niektoré veci, čo sa týka tej baterkáne, dokonca vysvetlil, ale zdá sa mi to nie dostatočné ako vysvetlenie. Lebo pred chvíľou obhajoval tú úrodnú pôdu ukrajinskú černozem, tak my jej zase až tak na rozdávanie veľa nemáme. No a čo iné? Klintačka, srivačka. Na Slovensku sa robili dosť drastické opatrenia. V Maďarsku, čuduj sa svete, nič také hrozné sa nedialo. Proste u nás sa museli vyzabíjať niektoré celé chovy, niektorým ľuďom dokonca doma. Polovníci strieľali ten dobytok. No nebolo to nič príjemné. Takže tie dve kauzy, Slintačka, Slivačka a Šurany, neviem, veľký bonus tomu nedalo. No a ešte ten starý Lajčák tam trošku niečo porobil, takže ja neviem, s tým smerom to vyzerá tak, že v budúcich voľbách to nebude božnýšo. No nič, každopádne držím palce, niečo pán minister vysvetlil. Pozdravujem sa, dečne a ďakujem.
Ďakujeme.
Majte sa pekne.
Inak pán Takáš, tam ani nejde o tú pôdu pod to baterkárňou, ako o tú vodu.
Ako viete. O tú vodu.
Aj.
To je zase tiež klamstvo. Nemôžete počúvať niektoré politické strany, ktoré si populisticky robia na základe klamstva a získavajú si politické body. Nemôžeme brať týchto pánov relevantne, ktorí zavádzajú spoločnosť len na to, aby si postupne zvyšovali percenta. To ja si vždy ctím a bez rozdielu, či ten je odtiaľ alebo odtiaľ, korektnú diskusiu na základe korektných faktov. A pri tom slaku sa toľko pošpinilo, toľko klamalo a zavádzalo. A v zásade aj tento pán, ktorý tu rozprával teraz veci, čerpal na základe nejakých videí populistických, klamlivých určitých pánov, ktorí si chceli len na nešťastí druhých získavať politické body. Pre mňa je to hienistické. Slak na Slovensku sme zvládli jednotka s hviezdičkou, bravúrne. Treba poďakovať každému, kto sa na tom podielal. Mali sme 6 ohnisk. Viete si predstaviť, že by sa to šírilo ďaleko, široko, ďaleko po celom Slovensku a aby sme museli robiť radikálne opatrenia tak, že nie len v tej južnej časti tých 6 ohnízk, ale niekde inde? Nie je pravda, že v Maďarsku neutracali zvierat. Aj v Maďarsku utratili tisíce a tisíce hospodárskych zvierat, lebo proste to bola povinnosť. Možno, že málo kto vie, poviem to, ešte to nie je to ani to od včera aktuálna informácia. Cyprus má už niekoľko týždňov Slintačku a Krivačku. Majú 40 ohnízk. Úplne v celej krajine to majú. Nevedia, čo majú s tým robiť. Úplná katastrofa. Od včera to majú už aj Gréci. Nevedia, čo s tým uzavreli celý jeden ostrov. Veľký problém. A naši odborníci, naši ľudia, ktorí zvládali túto Slintačku, ktorí boli ocenení tým, že ako profesionáli k tomu pristúpili a v zásade nám na tej medzinárodnej úrovni povedali, že klobúk dole, že fakt, že ste to zvládli bravúrne, odborne, zdatne a ste zachránili túto situáciu, tak tí ľudia nám teraz, tí naši odborníci zo Slovenska teraz pomáhajú a chodia na Cyprus, teraz idú do Grécka, lebo proste máme profesionálnych odborníkov, ktorí to na Slovensku zvládli. A to, že sme robili tieto opatrenia, sme ich robili preto, aby sme uchránili ostatných poľnohospodárov aj ľudí od toho, aby tu bola proste úplná, že hysteria a čistá katastrofa. rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli správne, spravil by som ich ďalej, aj by som odporúčil, aby tí kolegovia, ktorých navrhovali, ich navrhli a spravili aj do budúcnosti, aj tým, že v tej prvej časti, tej prvej farmy, 3-kilometrovom okruhu sa utratili vnímavé zvieratá aj v domácich chovoch. A pán spomína nejaké video, kde prišiel polovník a tak ďalej. Všetko bolo v súlade so zákonom a hlavne málo kto už rozpráva, že tá pani, ktorá chovala tých 30 kusov hospodárskych zvierat, ich mala na čierno. Robila na družstve, ktoré družstvo bolo celé kontaminované a choré a nikto nemal informáciu o tom, či si to nenoniesla do svojho chovu. Otázne bolo, odkiaľ mala tie zvieratá, keď ich mala všetky na čierno. A nechcel by som ísť do detailov, lebo tam prebieha aj trestné stíhanie v tejto veci. Takže ja som vždy korektný, snažím sa veci vysvetliť, ale nikdy nepôjdem po ruke nejakých populistických, klamlivých informácií, keď niekto šíri vo verejnom priestore len preto, aby si hienisticky, populisticky získaval politické body na nešťastí druhom len to, že idem si natočiť video a mám 300% navyše v prieskume potom. Takže to je môj postoj a stojíme si za Slakom, stojíme si aj za tou baterkárňou. Je to správne rozhodnutie, je to dobré rozhodnutie. Máme pomerne veľa z toho bude prínosu pre ekonomiku. Toto sú, myslím si, že veľmi dobré rozhodnutia. Ja si za tým stojím, podporujem predsedu vlády, celú vládu. Myslím, to bolo správne rozhodnutie. A bavíte sa o vode. A to nie je pravda, to je klamstvo. Nie je pravda to, že tam budú vytekať neviem aké veci a budú sa poškodzovať podzemné vody a tak ďalej. Technologicky tá baterkáreň je niekde úplne inde ako tie, ktoré sa používajú v nejakom politickom súboji alebo dezinformácii ľudí na Slovensku, že neviem, čo sa tam bude diať technologicky. To je úplne niekde inde. A preto aj tí ľudia z toho regiónu, aj tí starostovia a primátori nakoniec sa rozhodli podporiť túto investíciu všetkými desiatimi, tým, že sa zúčastnili a pozreli si, ako to v skutočnosti je a pozreli si, že tí, čo nám to tvrdili, nás zavadzali a klamali a preto sme sa rozhodli takto, ako sme sa rozhodli a podporili sme túto investíciu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, páni Marek Šúrany. Tak pán Takáš, teraz si práve hovoríte niečo o tom, že aby niekto neklamal, aby sám preukazujete svoju nekompetentnosť. Vy poviete, že 30 hektárov, 100 hektárov je samotná baterkáreň, 100 hektárov a ďalších okolo 570 hektárov sú prípojky, sú všetky tie vedenia a ostatné príjazdové cesty a tak ďalej. Takže okolo 670 hektárov. Prečo tu vy klamete do éteru? Toto mi jedno vysvetlite, alebo si to aspoň preverte, ako ste predtým povedali, že neviem, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ale toto je niečo strašné, čo vy rozprávate. 30 hektárov. Veď si to potom zo záznamu vypočujte, čo ste povedali. 670 hektárov. A vy mi nerozprávate o tom, že vy ste prijali zákon, vy ste tento štát tým pádom o nejakých 10-15 miliónov okradli z jednoduchého dôvodu. Tým, že sa vyňala pôda, má sa vyňať, meter štvorcový je okolo 10-15 až 18 eur, a vy ste to tým Číňanom dali. Veď vy ste im to dali, veď to je výňatok ornej pôdy na stavebné pozemky a vy ste im to dali 100 hektárov, len taký praskot. Takže nerozprávajte mi o takýchto veciach, že 30 hektárov. Preboha, aspoň si to naštudujte, keď niečo takéto idete rozprávať a nie všetci primátori s tým súhlasia. Aj to je klamstvo. A čo sa týka pitnej vody, my to máme preverené všetko, boli tam odborníci, robili sa tam vrty, tam je zdroj pitnej vody. A to, že tam doteraz nebola veľká, ako vy to vysvetlíte, že staviate v podstate na čierno? Ako mi chcete toto vysvetliť? Keď není posudzovanie vplyvov na životné prostredie ukončené, a pán Taraba to dokonca prislúbil, že pokiaľ to nebude, ani pani Saková to povedala, pokiaľ to nebude, tak sa stávať nebude. Takže si robíte zuby niečo, čo nechcem teraz povedať. Ale prosím vás, naštudujte si a nezavádzajte. Majte sa.
Ďakujeme. Pánovi, ak som dobre pochopil, tak tento pán je zástupca asi aj tej petície. Mám pocit, že aj ten hlas mi niečo hovoril, že na tých stretnutiach a na tých veciach je to jeden z tých hlavných organizátorov. Dobre hovorím, hej?
Áno.
Super. Pre mňa tento pán spolu so svojimi niektorými kolegami to, čo povystrajali, akože, dobre, ospravedlňujem sa, nevedel som, dobre, je to 500 hektárov, alebo plus minus ešte, lebo reálna stavba hovorí o 100 hektároch, plus keď to napojíme nejaké siete, nejaké veci, ale to nie je zastavané, tým pádom tá plocha je voľná, sa môže na niečo iné využívať, ale populisticky, klamlivo zneužitý, burcujúci ľudí v danom regióne na základe klamstva, Myslím si, že rozhodnutie vlády bolo správne. Bolo veľmi správne, že do tejto investície išlo. Ja túto investíciu podporujem. Môže si o tom mysleť, kto chce, čo chce. Vláda má svoju legitimitu a riadne rozhodla. Ja doprajem každému mať možnosť podieľať sa na riadení krajiny. A nefunguje to tak, ako si myslí tento pán, ktorý trieskali po kapotách aut ministrov, zastavovali ich na ceste, spravili tam živú reťaz, hádzali sa tam pod kolesa aut, akože to som v živote nezažil. Normálne teraz sa mi vynorili tie spomienky, keď sme mali v Šuranoch výjazdové rokovanie vlády, čo títo páni dokázali búchať po autách limuzín, hádzať sa, napadať tam pomaly policajtov, akože pre mňa úplný extrém. Vláda rozhodla. Investícia, ktorá prinesie jednak kopec pracovných miest, prinesie množstvo finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Je to investícia, ktorá tu historicky ešte takáto pomaly ani nebola. Ide o investíciu viac ako miliardu, neviem koľko presne, aby som zase ma tu pán nechytal za slovo, čo je ekonomicky pre Slovenskú republiku veľmi dobré. A v porovnaní s tým, čo som aj povedal, že koľko máme pôdy, koľko ho nevieme využívať, zoberte si, viete, koľko je takzvaných bielých ploch, to sú plochy, ktoré nikto neobhospodaruje, ležia ľadom, takzvané biele plochy, niekde na úrovni okolo 300 tisíc hektárov pôdy, ktorá sa neobhospodaruje, o ktorú sa nikto nestará. To znamená, že myslím si, že keby sme to rozobrali na drobné, tak toto rozhodnutie je veľmi správne a verím, že takýchto investícií bude na Slovensku ešte o mnoho viacej. A bohužiaľ musíme sa naučiť žiť s tým, že čas spoločnosti alebo čas ľudí na Slovensku to vždy bude populisticky zneužívať vo svoj prospech a ja to budem vždy odsudzovať a bez rozdielu môže si pán myslieť, čo chce a rád sa budem vždy aj verejne s ním konfrontovať.
Mám to takú čerstvú otázku. Nie je problém. Mám takú čerstvú otázku, ak môžem.
Na to sme vznikli, no.
A toto píše mi poslucháč, že chcel si ísť natankovať ako pre polnohospodársky nejaký stroj na Slovnaft a nedali mu naftu. Napriek tomu, že naftu majú, ale že pre poľnohospodárske nie. Je nejaký zákaz, alebo čo sa pýta?
Zákaz ešte nie je. Hovoril som vám, že má sa prijať nejaké rozhodnutie pre tých zahraničných s tým, že kvôli tomu, že došlo k vyčerpaniu tých poľných moc z tej poľskej strany, môže sa stať, že individuálne nejaká pumpa v nejakom časti Slovenska príjme nejaké svoje rozhodnutie. Ja som ale, aj dnes budem na vláde, ak teda bude tá vláda dnes po obede, budem informovať o tom, že pre poľnohospodárske stroje bude musieť byť nejaká výnimka, lebo viem, že sa stáva tak, že niektorí poľnohospodári prídu do nejakej väčšej nádoby, si natankujú kvôli tomu, aby nemusel stále spola odchádzať, tankovať do traktora alebo do nejakého iného stroja, ktorý používa teraz v jari. Teraz je jarná sezóna príprav na poli. To znamená, že vlastne teraz veľmi intenzívne poľnohospodári obhospodarujú, pripravujú plochy. To znamená, že dám nejaký takýto dotaz, ale zatiaľ centrálny nejaký zákaz nie je. Uvidím, zistím aj na vláde, ale asi individuálne prijala nejaká pumpa. Neviem, možno, či to je z časti severa Slovenska alebo v nejakej inej časti.
Nové zámky. Dnes.
Posledný telefonát dnes.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcel spýtať dve nejaké otázky. Prvá otázka je v podstate, že tie pozemky, čo sa týka baterkárne, že tie boli vlastne vykúpené ako role a potom sa z nich urobili vlastne stavebné, čo nepríde, že či to nie je trošku nefér voči bývalým majiteľom tých pozemkov, že boli urobené o peniaze, alebo tie stavebné sú nejaké zdračie, ale to nie je ešte to pre mňa. To, čo som chcel akože naviazať na to, čo ste povedal, pán minister, že je problém s polami, že máme ich veľa. Že to, čo ja napríklad by som chcel, že investične by som chcel zalesniť si svoju rolu, urobiť si tam jazierko a čo ja viem, proste po nejakej dobe, že vypilím tie stromy a urobím z nich sklo, alebo ja neviem, tam zasadím ebenové stromy a budem robiť nábytok alebo niečo. Ale že ja investične proste toto nemôžem urobiť, pretože keby som si chcel urobiť jazierko, musím sa opýtať Banického úradu, či tam môžem kopať. A keď chcem zalesniť, tak rola sa zalesniť nedá, nie ovocnými stromami. Ak by som vyňal proste ten pozemok a mal tam les, tak by to muselo patriť pod lesy SR a tak podobne. A ty by mi to nedovolili ten lezuš vykárať. A takto, hej, a že proste ja ti chcem kúpiť rolu, chcem si tam zasadiť stromy, o 20 rokov ich chcem vypíliť, predať drevo. Nemôžem to urobiť proste na Slovensku, napríklad takto biznis sa robiť nedá. Či mi viete k tomu niečo povedať, prosím vás. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ja mám takéto informácie, že by sa to nedalo, podľa mňa sa to dá. Viem, že veľa poľnohospodárov spravilo to, že na poľnohospodársku pôdu vysadili nejaké rýchlo rastúce stromy, ktoré v zásade potom rýchlejšie rastú a za nejaký čas ich vypili a zužitkovali ako štiepku alebo na použitie na nejaké iné. Nie je pravda, že vy keď si na poľnohospodársku pôdu, samozrejme, že to chce asi potom aj zmena na druhú pozemku, nejaké stanovisko a tak ďalej, vysadíte stromy, tak to musíte dať štátnym lesom. To nie je pravda, to je klamstvo. To, ak máte vy nejakú pôdu, ktorú buď vlastníte, alebo máte v prenajme, ak vám to ten vlastník pôdy dovolí a vy ako vlastník vaše právo k tej pôde nedotknúte, vy nikomu nič nemusíte odozdávať. Takže ja si osobne myslím, že takéto niečo sa dá zrealizovať. Samozrejme, že je to špecifické, v akej časti Slovenska, či sú tam není rodinné domy, či niekomu by ste netienili a tak ďalej. Je na to asi viacero vecí, ale podľa mňa toto ako technicky, asi pravdepodobne toto nie je problém takéto niečo vyriešiť.
Mm-hmm. Keďže povinnosti pracovné vás nútia k odchodu, tak sa s vami rozlúčime, pán minister.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie, pani. Veľmi rád prídem na budúce.
Nezabudnite na glyfosát.
Nezabudnem na to. A ešte si doštudujem aj tú baterkáreň, aby som vedel potom aj naprípadne pána, ktorý bude určite telefonovať, opäť mu vedel niektoré veci
vysvetliť. A GMO si zapíšte. Aby možno
niektoré veci pochopil.
Zapíšte si GMO. Áno,
čak to máme stále v monitoringu, to stále riešime, GMO.
Ale ja som už poslal kontakt. Dobre, na pána.
Takže ďakujem vám pekne.
Aj my ďakujeme.
Pekný deň.
Pekný deň, keďže pán minister odchádza, zbytočne by sme tu ešte svietili pol hodinu. Tak sa rozlúčime, ďakujem vám za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Hosťovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastné a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.